Já, góðan daginn, morguninn, eftirmiðdegi eða kvöldi.
Hvernig áttu að hlusta?
Hvernig áttu að hlusta, kæri hlustandi? Við erum með risastóra þáttu kvöld.
Já.
Ég held, ég ekki búin að taka þetta saman. Þetta er, þetta er meginlega skoðun. Heiðar Guðjónsson í kvöld.
Já.
Það ekki bara besti vinur þáttarins?
Vá.
Fjóraðaskipti.
Það erum ólustuð.
Já, það erum ólustuð.
Já, ég held það.
Heiðar Guðjónsson fjárfestir og fyrir fórstjóri sínar og hann hefur náttúrulega gengt mörgum höftum eins og þið þekkið vantanlega byrjum að þið vertu hjartalega velkomin
Jú, takk hjálega fyrir að bjóða mér Takk
Okkar heiðurinn
Ná, hvernig liggur á þér?
Bara rosa vel
Já, nú sláðu gegn í dag
Já, ég veit það ekki en minn skoðusti, ég mjög kátur með lífið og tilveruna.
Já.
Við veit að þetta erfitt út frá því sem að gerast á Reykjanesi og í Grindavík og en það svona þegar maður hugsar svoleiðis hluti að maður þarf einhvern veginn að bara halda áfram með það sem maður sjálfur að gera og reyna að skapa verðmæti og auðvitað það bara hjálpa því fólki sem á sárt að binda í Grindavík.
Já, klart.
Sko, ég finn mig knúin til að koma inn á árum lengri haldið að hérna sút upp erum með okkur
Já.
Og við hefum verið miklir aðdavandi lengi
Já, heiðar nú einstaklega verið klætturinn í kvöld
Já,
það mætti aldan að verið sút upp
Það mætti halda það
Þetta er jökull og félagar það eru alveg til fyrirmyndar
Já, samanlega því
Já, þeir eru það Bóltvjörsútup.is, hvernig alla til þess að kíkja til þeirra og hérna Þeir græðu okkur bara
Ég gerðu það.
Þegar ég er engin smekkmaður þó ég segi sjálf það. En mér leið bara, þeir tóku mig bara í faðminn. Tóku mig bara undir sinni verndavæng og græði mig bara. Það var mjög gott.
Já, ég mæli svo, með. Já. Ekki vera, þú veist, mætti bara hann inn og segi bara klæðið mig sko.
Já, þið geti gert það.
Já, ég gerðu það.
Já. Og svo það strúktúr, hurðir gluggar og þeir nefnaði bara. Endilega hafið samband við strúktúr. Þeir eru með, sko, þú veist hvað strúktúr gera eða hvað?
Nei, ég spenntur
Já, þetta eru með innflutning á CLT, stálgrindum, limtréhúsum, ileiningum og klæðningum Þannig að þeir sjáum þetta allt saman og gera vel En ef við kannski bara byrjum á atburðum morgunsins sem byrjum þetta vitni hann í morgun
Já, sko, byrjum á því að eyða drukni sjóminn svona miklum pening
Nei, ég sem sagt lánaðist að líka fjármálastjórn ríkistjórnarinnar við sjómenn sem kom í land og detti í það og pæla ekkert í morgundeginum þannig að þeir eittu peningum eins og drukni sjómenn og fekk síðan símtal frá einhverjum að ég var hérna móðka heila starfstjétt og ég búin að bíða starfsökunnur á því og það var ekki illa meint en ég held kannski að væri hægt að henda gaman að einhverju svona hlutum en það var miskilningur hjá mér
Já, það má
En það stendur að ríkistjórninu með allt neyrum sig í fjármálum
Já, já
Það er alveg staður Það hringdi enginn til þess að andmæla því
Já, þetta myndi að koma betur að því síðar Sko, viðtali á Valla Birt þegar Hanna Katrín Friðriksson þingmaður Viðreisnar mætir í Pontu Alþingi og vitnar í þessa það sem að heiðar að segja sko, Viðreisn hefur mikið verið að tala gjaldeyrismál og verið að vinna með rökin að stærstu útgerðarfélag landsins sem flesta gera upp í erlendri mynt við höfum rætt áður í fyrir þátti ég spyr einfallega er Heiðar orðin sérstakur ráðgjafi Viðreisnar?
Nei, ég það nú ekki en ég þykist kunna fótum mínum forráð í fjármálum og er alveg til í að segja mína skoðun á fjármálum og ég held að það sé bara nauðsynlegt í dag vegna þess að Það einhvern veginn svona andorraleysi. Það eins og fólk haldi að það sé ekkit mála eða peningum annara. Það sé ekkit mála eins og við rættum hérna í fyrir þáttum að skuldsetja framtíðarkynslóðir fyrir einhverju samtíma nýslu. Þannig að raun og veru þeir sem eru að njóta fjármununa í dag eru ekki þeir sem munu bera kostnaðin að þeim. Það finnst mér ósangjant. Þetta bara skuldir í dag eru skattar á morgun. Þannig að þetta bara aukin skattheimta á ungt fólk í framtíðinni. Hvað farið illa með peninga í dag?
Já, en ekki allavega gott að sé þá allavega einhver flokkur og alþingi sem er að benda á þessa óstjórnlegu?
Jú, og óskandi að þeir myndu þá ganga fram fyrir skjöldu og koma með tillögur að úrbótum. Það þarf ekki að líta langt til þess að sjá að ég sá nú læknir vera fjallum það að það engin aukning orðið í fjölda sjúkrarúma á spítalanum, landspítalanum síðustu 20 ár, yfir ennþá 200, þrátt fyrir að fjöldi íbúða landsins, ég búin að vaksa 30%. En þegar ég gáði síðast á skipurut Landspítalans, þá sýndist mér að vera vel yfir 200 millistjórnundur. Þess að meir en einn millistjórnandi per sjúkling.
Já, per rúm.
Já, þetta segir manni að það eitthvað mjög skrítið í gangi þarna og það ætti að vera lítið mál að hagra það.
Já, var ekki samt fenginn Björn Só eitthvað til að taka hana til eða eitthvað?
Já, maður fengið sér ráðgjafi.
Já.
Millistjórnandi.
Já. Hann var fenginn í stjórnina en hann hafði rekið þetta með myndabrag hér áður fyrir og gert greinlega góða hluti út í Svíþjóð snýri þann miklum hallarekstri í afgang og kann að taka erfiðar ákvarðanir það aldrei gaman að skera niður en það bara ekkert annað en ósangjart að láta svona eðslu og bruðl viðgangast vegna þess að það lendir á okkur
Já, mér langar samt að segja að það má eiginlega þú veist, þarna var Heiðar að reyna slá nagla á höfuð sem hann gerir en það má greinlega ekkert segja lengur það alltaf, hún mókar alltaf einhvern
Nei, og það var hann að Ken Griffin vonastjóri sem frá Chicago sem hefur verið stæsti styrkveikandi Harvard háskóla, hann sagði ég að búið breyta þessum börnum í Harvard í grenjandi snjókorn og þeir megi ekki við neinu eins og snjókorn en eru meira segja vælandi áður en eitthvað kemur fyrir og þetta eins og við tölum eins og The Coddling of the American Mind sem Jonathan Haidt skrifaði hérna 2016 að það bara verið að halda því fram að orð alveg sama í hvaða samingi þau eru sett fram þau megi alltaf túlka sem ofbeldi
Já, algjörlega
Og hvað verður það tjáningarfrelsið og hvað verður bara lífið sjálft? Ég meina tungumálið þannig að auðvitað þetta misbeita því en maður verður að geta tjáð skoðanir og tilfinningar og hugmyndir án þess að vera alltaf á varbergi gegn því að móðga engan aldrei.
Já, mér er stóðlega góða punktu sem að Þórður Páls, góðvinn hóttanins, kom inn á í broadcastið daginn þar sem var að tala að nú að við vera auka fjölbreytileika og leifa alla skoðunir og svona en einhvern veginn samt með tímanum þá ég alltaf núna bara ein rétt skoðun
einmitt, það verður meira og meira
já, þú veist, sem eiginlega öfugt við það sem við ætluðum okkur að gera sko.
Já, þetta svona eins og í orvelismanum sko stríði friður og svona það búið að snúa hugtekinu fjölbreytileika upp í andhverfi sína, sem bara eitt tótt, ein skoðun eitt sjónamið. Það einhvers konar fjölbreytileiki sem gali.
Já, klart.
Já, þetta merkileg þrón. En í góða fréttir eða svona, svo að segja, við sjáum verðbólguna hérna í senstu mælingum 1% stig milli mánada. Þú talaðir það í bítinu að það var einhver tölur hérna sem að væri ekki teknar inn.
Já, það voru ákveðnir hækkunarliðir á opinberum gjöldum sem kom inn í næsta mánuði. Og það náttúrulega bara einhver svona tilfærsla vegna þess að sko, verðbreytingar í sjálfum sér ekki hættulegar. Hins vegar verðbólga, það annað en verðbreytingar. Það þegar fólk hættir að treysta gjaldmiðlinum og fer að ímynda sér að hann veri verðminni og verðminni og verðminni. Þannig að það fer sjálfkraf í gang svona vantraust sem leiðir af sér að öll verð bólna, þau breytast ekki bara einu sinni, þau breytast aftur og aftur og aftur og aftur og þannig að svona ein og ein verð mæling skiptir ekki öllu máli en það eru væntingarnar verðgildi krónunar til langs tíma sem skiptir öllu máli.
Já.
Þannig að þetta kannski falskar vonir eða?
Já, það er til eitthvað sem heitir verðbólgu álag og það svona það sem markaðsaðilar að spá fram í tíman hver verðbólgan að munurinn á milli verðtryggðra og óverðtryggðra vaxta á markaði og ef maður rýnir í það að þá hefur verðbólgu álagið minkað þannig að minnstu okkosti eru þeir sem á fjármálamarkaði að búast við því að Seðlabankinn sé búin að stöðva verðbólguna í vexti, hún fari síðan að hjaðina. En svo bara spurning hvað gerist það rætt.
Já.
Sko, já, það allavega líka hlýtur að vera hljóta teljast jákvæða fréttar sem William Birgisson tala fyrir sko, þetta eiginlega bara, þetta hljóðið kútnum svo allt annað en var í aðdraganda senstu viðrana þegar við sjáum
Já.
Ég veit að, sko, Sólveig Anna með afturvirkar launahækkarinn sem að tíðkæðast ekki þá og svo erum við að sjá núna William Birgisson tala fyrir því að kalla í raun og veru bara, já, allt er alveg ríkisins
Já, og það
Er þetta win-win? Er þetta gamla góða win-win?
Jú, en það var inn í þessum kröfum að því mér skildist og þetta tilbúðu, þetta útspil víst ekki lengur á borðinu, það sem Vilhjálmur var að tala en það var alveg nýr umræðu grundvöllur, það alveg rétt en það var, eftir því sem ég best veit inn í því aukning ríkisútgjalda upp á 25 miljardar sem átti að vera aukna barnabætur hitt og þetta en ekkert fari fram á það það eru þá dregið úr umsvegum ríkisins annars staðar ég held í fram og allir sem eru hafa eitthvað lært í peningahagfræði þeir segja að það ekki ábyrð einstaklinga eða fyrirtækja viðhalda verðstöðuleika það ábyrð ríkisins og ef þú ert með, segjum sér svo seðlabanka sem bara alltaf að hækka og hækka vexti almenning sem dregur saman fyrirtæki sem draga saman en ríki sem heldur áfram að skuldsetja sig með því eigðum efni fram raun að vera að gefa út ný skuldabréf skuldabréf ekkit annað en ígildi peninga þannig að þeir eru bara að prenta viðbóta peninga með því að gefa út viðbótar skuldabréf að þá eru þeir að rýra verðgildi krónunar og það kemur alltaf fram fyrir að fyrst að þá veldur þetta þenslu að það mikill hallarekstur á fjárlögum en í annan stað að þá rýrir þetta verðgildi krónar þannig að hvort tvekja eigur verðbólgu.
Já, mér varst líka gott, svo ég veitna aftur þetta viðtal í morgun hvað allar til að hlusta á þarna, sko, stjórn, þarna ríkistjórnin og bara stjórnmála með almennt aðalega ríkistjórnin, hún vill kenna kjara við ránum að við sem að delum þess að þrálda verðbólgu annað en eins og þú komst inn á í morgun við eigum ekki vera veist, ríkið á að sjá til þess að sé verðstöðuleik í landinu, það ekki?
100% og meiri sé að fjármála ráðniti hefur verið svo óskamfælið að vera skamma í raun að veru seðlabankan seðlabankin að fást við afleiðingarnar hvar liggur orsökin? Orsökin ekki hjá seðlabankanum seðlabankin, jújú, hann lækkaði vexti mjög rætt til þess að koma okkur í gegnum hennan erfiða heimsfaraldur þar sem það var hætt á því að fasteignaverð myndi hrynja og þar með út af því að atvinnuleysi jókst mjög mikið þá hefði eiginfjár staða heimilana hríðversnað ráðstöfunartekjurnar hrunið en með því að lækka vexti þá við hjeltan fasteignaverði hann minkaði greiðslubyrði heimila þannig að hafa meira á milli handana hjá almenningi En síðan má við auðvitað að deilum það hvort hann hefði hækka nú á rætt en hann hækkaði til þess að gera rætt. Hann voru undan öðrum seðlabankum út í heimi og hækkaði stærri skrefum og þá fara einhverjir stjórnmálamenn að skamma seðlabankan fyrir þetta. Á sama tíma síðan fjármálaráðuneytið þegar hátt í 7% hagvöxtur 2022 þegar við erum í raun og veru komin út úr þessum heimsfaraldri þá eru þeir að eyða hátt í 200 miljörðum umfram tekjur sem eru að dæla inn í hagkerfið og hver baðu það?
Já.
Það nú yfirleitt í svona hagstjórnarfræðum talað það að í góðæri, 7% ekkit annað en svakalegt góðæri, að þá í ríkið að skila miklum afgangi.
Já.
Alls ekki eins og þarna var hátt í 4% fjárlega halla á því áfram.
Þarna erum við komin líka daldi í merkmálsins. Sko, og það kannski ástæðan fyrir að sko í makró hagfræðin gengur í sem sagt sveiflum af því að það nennir enginn að tala það, bara ekki fyrir að sultaról herðist hálsnaður sem einhver nennir að tala að hlusta á þetta og kynna sér þetta en í góðari að tala ábyrgð í ríkisrekstri hann nennir því enginn eða hvað
nei og þá meira svona eins og sért að reyna að skemma partí
Já.
Og hvað að þér? Þú ert að benda á eitthvað viðskiptahalli, fjárlagahalli, hvað þetta tala það allt frábært en þetta bara eins og fólk sem innan mánaðar eins og heldur áfram að eyða og eyða það ekki fyrir að vísareikningur kemur í næsta mánuði sem höggi kemur
Já.
Og mér finnst líka ágætt fyrirgefi Birkir en líka að því að fólk hugsa sko ríkisrekstur og verðbólgu og aðaldi ríkisrekstur og þetta það miklar þetta svo fyrir sér en það alveg hægt að brjóta niður í bara akkurat eins og heimilsbókaldi eins og við nú enn og eftir í bíti að hérna þetta snýst bara
þetta bara
að
sama.
Vera réttu með nulli og láta skuldinir ekki vaksa upp þannig að verði
fara ekki að börniðin sko
Já, og ég meina, ef við erum eins og 2022, vorum að vinna og ég var þá ennþá í fórstjör á stóli, ég með fín laun, auðvitað lagði ég fyrir þá. Ég var ekki að eyðum efni fram og slá lán 2022, af því að það var bara svo gaman. Allt fólk, ef maður tekur svona heilt yfir, þetta eru alltaf undartekningar, en sparnaður heimilana á Íslandi jókst gríðarlega 2022. Á meðan var ríkið að reka sig með methalla.
Já. Það ætti að vera þannig í drauma samfélag sem var vel rekið að við ættum að fylgja fordæmi ríkisins að ríkið núna draga seglin þannig að við ættum líka að gera það en að samanskapið þá eins og þú segir, allir að spara, allir heimi á sér þá fyrir ríkið eitthvað útgjaldapartí
Já, já, en þetta var eftir það sko, þetta var já. 2022 COVID 2020 og 2021 og 2022 eru meira og minna komin í gegnum þetta Þannig að bara frá og með held ég mars eða janúar eitthvað svona 2022 þá bara sagt engar takmarkanir ekki neitt allt opið bara nú lifum við eins og við gerðum fyrir faraldur
Já, sko, það verður örugglega smá þema þáttarins en allt í lagi, þarna hversu aumt finnst þér að sjálfstæðarflokkurinn segir alltaf já, við erum allir þriggja flokka ríkisstjórn
Já, þeir eiga náttúrulega ábyrgir stjórnmálumenn, ábyrgir stjórnmálaflokkar eiga ekki að vera í samstarfi sem þeir þor ekki að skrifa upp á afleiðingarnar af. Með því að vera í svona samstarfi þá ertu í raun að vera að segja ég sáttur við þá stefnu sem rekin. Vegna þess að annars áttu ekki að vera í þessum hópi.
Já.
Það bara augljóst.
Klart.
Og þá einhverjum sem segja, já, ég meina, þá erum við stjórnarandstöðu, hefðum engin áhrif. Ég alveg viss að þú hefði meiri áhrif í stjórnarandstöðu ef þú hefðir góðan málstað að verja. Frekar en að sleppa málstaðunum alveg til þess að vera í einhverju valdastöðu sem í raun og veru engin völd af því að hinir tveir flokkarnir eða hugsalega bara annar flokkurinn, hann verðist bara ráða ferðinni.
Klart.
Já, það væri áhugavert að sjá, það kannski eitthvað sem maður gæti raungjast í næstu kosningum. Það, hérna. Stefnir allan í að samfylkingin fá heilmikið fylgi, en mér langar að nýti það sem hún sagði ráðan hefðar með, hérna, sko það eins og þú segir að verðbólguálagið það hefur verið að minnka, hvað það sem að markaðsæðlarnir sjá í kristalskúlunni sinni?
Ég, þeir hafa trú á því að Seðlabankinn sé að ná völdum á verðbólgunni og svo þetta hjálpar að út í heimi hefur verðbólgan minka líka. Í Bretlandi búin að fara 8% í 4% á einu ári. Í evru löndunum þá þau sem mismunandi innbyrðis að þá svona að minnskosti búið að minka þriðjung verðbólgan þar og í Bandaríkjanum að þá vorum búin að minka umtalsvert líka en að það hjálpar. Þannig að Seðlabankinn að gera rétt ef að síðan Seðlabankar út heiminn eru líka að gera rétt að þá vinnur þetta saman en fíllinn í stofunni eru ríkisfjármálin
Já,
Já.
Og verða það hérna já, ég má mig verðum við að minna á Dokkubit og ekki glemma þeim rafrænar undirritarnir þetta náttúrulega fárulega sniðut apparat
Seðlabankinn með að vera undirrita vaksta ákvörun
Já, heldur að gera það rafrænt
Tekir það, já, alltaf rafrænt
Stýrivaksta ákvörun náttúrulega í næstu viku Hvað fá að
sjá það? Það kristalkúlu?
Já, ég horfi yfirleitt yfir lengra tímabil heldur en bara eina svona ákvörun Ég ekki spákaupmaður, ég ekki að veðja á einn atburð eða eitthvað slíkt Þannig að ég fjárfyrsti til lengri tíma en mér fyndist mjög hæpið að lækka vexti núna þegar ekki búið að sjá til lands með eina kjarasamninga þegar það allt óljóst með hvað verður í kringum Grindavík og frekari hugsalega eldsumbrot og auðvitað til skamst tíma ef að segjum sem svo Grindavík hvað lokað að þá eikstu þetta eftirspurnu eftir húsnæði en Seðlabankinn á ekki að horfa í gegnum svona einskiptis atburði, hann á að horfa til lengri tíma þannig að hann ef að Grindavík lokað og það einhver eldsumbrot frekari sem hæja eða bara núverandi sem hæja á ferðaþjónustunni þá þetta að lækka vexti þó að íbúðaverð sé eitthvað að hækka. Þeir hafa aðrar leiðir til þess að hefta íbúðaverð og þeir munið þegar þeir tóku út lán til fyrstu kaupenda að þau væru með ákveðið hátt veðsetningalutfall það var lækkað sem gerði eiginlega fyrstu kaupendum ómögulegt að kaupa. Þeir geta aukið bindiskyldu banka, þeir geta breytið hvað fasteignalán telja í eiginfjárgrunni banka, þannig að bankar lána ekki jafn mikið. Lífeyrissjóðirnir hins vegar að lána mjög mikið. Þeir geta sett einhverja reglur þar að lútandi líka vegna þess að þeir eru með allt fjármála eftirliti inni hjá sér og lífeyrissjóðirnir heyri undir fjármála eftirliti. Þannig að Seðlabankinn hefur öll þau verkfæri sem hann þarf ef hann vill kæla fasteignamarkaðinn en á sama tíma lækka vexti.
Þetta góð punktur, ég var ekki búin að átta með þessu, ég held að væri bara milli steins og sleggju þannig.
Nei, þeir, af því að þeir fengu fjármála eftirliti að þá geta þeir hrært í ýmsum hlutföllum og ýmsum reglum og þess vegna hef ég alltaf kallað seðlabanka miðstýringabanka. Þeir geta í raun að vera miðstýrt kerfinu til skamst tíma.
Já. Sko, af því að Leifur var nefna á með Vilja Birgis og þess að kjara þeirra sem þú nefndir á hann að það væri mjögulega ekki sniðut að lækka strax vexti, býja að sjá hvernig það fer. En þeir eru samt, þú veist, af því að þeir segja, já, ok, höldum bara sömu launum en fáum betri barnabætur, fáum betri atvinnuleysisbætur, þú veist, og það talum við ekki 25 miljardar, meina, þetta bara annar vasi, þú veist, þeir eru að byggja að sama, en það ekki?
Jú, en ef þú ert að byggja enn meiri halla á fjárlögum heldur en í dag, þá ertu bara að gefa út ávísun á meiri verðbólgu og vilji kom fram eins og ég myndi mér með þessa hugmynd til þess að kæla verðbólguna en þessan ég bara að benda á það að það eru ríkisfjármólin það hallin á ríkisreksturinnum sem uppspretta verðbólgu í dag
Þetta kannski heimskurinn spurning en verðbólgun ekki að fara að lekka á meðan að ríkið á þessu
Hún getur það ekki vegna þess að ríkið bara við heldurinni með því að eyðum efni fram
okay.
Hefur trúið eitthvað breytist?
Já, það breytist alltaf allt sem betur fyrir en hérna, það bara í hvaða röð atburða ætla menna að sjá framtíðina og þá maður bara að segja við þurfum að skilja hvað orsök og hvað afleiðing og við þurfum að sjá hverju við viljum bjarga fyrst, hvað það sem við setjum á oddin, við getum ekki gert allt, við veljum að, verðum að forgangsraða við verðum að velja og hafna, þetta mikilvægar en annað og hæfir að tala alls konar innviða frangkvændir sem eru nöðsynlegar en þær frangkvændir í dag sem eru nöðsynlegastar að tryggja svæði sem eru á hættulegu svona eldgosa svæði tryggja þær byggðir sem eru þar þannig að þau hafa alltaf aðganga að neysluvatni, að heituvatni, að rafmagni og líka að flóttaleiðum og akstursleiðum til og frá og þetta eru heljarinnar fjárfestingar og við erum ekki að fara að tala einhver fjarðarheiðar göng á sama tíma það er engin meiri háttar náttúruvá sem getur gerst þar við þetta geta komið örflóð og snjóflóð og annað á austur á fjörðum en það ekki jarðskjálfta hætta eða eldgosa hætta þannig að Það þarf bara svolítið að forgangsraða og ná fókus.
Hvar sérðu kannski mestu fituna í ríkisfjármálum?
Já, það eru stærstu útgjaldaliðirnir. Við höfum náttúrulega séð hvað heilbrigðiskerfið að tútna út þó að við séum væntalega fyrir utan Tyrkland, yngsta þjóð Evrópu og síðan þegar þjóðunar eldast að þá eykst heilbrigðiskostnaðurinn samfara því og við erum mjög ung þannig að okkar heilbrigðisútgjöld ætti ekki að vera svona hátt hlutfalla þjóðframleiðslu eins og í dag þannig að það pottur brotin þar það mikil óhagkvæmni þar við sjáum líka að í menntakerfinu að við erum með gríðarlega mikil útgjöld þar en hver uppskeran?
Engin.
Við föllum í öllum alþjóðlegum samanburði og ekki bara einu sinni heldur alltaf ver og ver í hverri mælingu og það menn fara að tala afleiðingar alltaf, frekar en að tala orsakir og það þarf svolítið að bara vinda ofan af því að vera benda þessi sagði og þetta var gert og eitthvað, bara finnum okkur fyrirmyndir hverjir eru að gera þetta best og hversuna virkar það það hlýtur að segja okkur að við erum betur setta upp eftir þeim, heldur en að halda áfram og sumu braut og við erum á núna
Já.
Ekki spurning, og ég held einmitt að eins og þetta maður kannski þegar maður heyrir þetta og sem maður úff, það stefnir allt í óöfni og allt heimur vestandi fer og allt það, en á móti kemur að nú tækifæri til breytinga, nú tækifæri til að koma inn í partíð, það allir þunnir það allir búin að því þannig að kannski núna sensin að breyta einhverju
Já, og hvað eru breytingar? Breytingar eru yfirleitt þannig að þú ert að hún neyðist til að gera eitthvað á betri hátt heldur og hún gert það áður og hversu sorglegt það? Til langstíma það alltaf mjög jákvætt þetta eins og fjárfesting að þú fórnar einhverju í dag og á morgun til þess að uppskera miklu meira í framtíðinni og við þurfum að temja okkur svolítið þann hugsunahátt að hugsa til langstíma
Takk
Já, ekki spurning og hérna annað sem að árum við förum í að því mér langar að taka að byrjum á sín kannski bara þinn gömlu félagir sín að skoða sölu á, á hluta fjölmiðlar ekstra eins heyrimaður.
Jú, jú.
Hvernig horfið það við þér?
Já, ég vann hérna með frábæru fólki og, og fannst okkur takast vel til að samtvinna reksturinn, hannig að ég veit ekki nákvæmlega hvers vegna þetta skiljið í sundur, en, en vonandi bara hérna fólk sem veit meira og, og, og sér betur í gegnum þetta heldur en ég, sem að velta þessu fyrir sér, en, en frá mínu bæjardyrum séð þá get ég ekki séð hvernig þetta gagnast fyrirtækinu.
Sérðu, veistu hvað að pæla með þessu? Sérðu...
Þegar þeir hljóta að ímynda sér að reksturinn sé meira virði í sitt hvoru lagi og ég hins vegar hélt að þegar við varum búin að sameina yfirstjórn, við varum búin að sameina alls konar tekjustóðir að það ýmislegt að það sem styður hvert annað. Við erum með auðlýsingasölu á stöð 2 og stöð 2 sport sem áskriftamiðlar, við erum með auðlýsingasölu á vísi og útvarpinu, að vera með eitt auðlýsingateymi fyrir þetta allt saman, geta boðið upp á heildar birtingar áætlunga hvort viðskiptavinum á einum stað, það þægilegra fyrir viðskiptavinin og það ódýrara fyrir okkur. Síðan hvað var þar? Þjónustu við fyrirtæki, það eru fyrirtæki sem eru í viðskiptum sem vilja kannski eru með auðlýsingarnar hjá okkur og hitt og þetta og, og þá eru auðvaldir að færa fjarskiptin yfir og öfugt. Mm-hmm. Það eru alls konar svona krossala sem getur átt sér stað.
Já.
Já, og fjarskipta gerir nefnir merkileg, sko, merkileg skepna ef við horfum á til dæmis Síman sem að áttu þeir ekki í sensa seldu það að voru að köpa auðlýsingastofu núna á einhverja 5 miljardar við veit ekki hvað og hvað síðan sjáum við einmitt sín Vodafone samstöfuna, það alltaf verið að leita nýjum tekjulindum og, og breyta og bæta sko hvernig hérna hvernig það til dæmis með fjarskipti þegar að Reiki næstu í ótakmarkað og endalaust hringdu vita það manna best
jú, jú.
Það okkar menn Þarf ekki að vera einhver önnur tekjustóð í, í fjarskiptum í, í dag?
Jú, ég skil ekki
út að hverju, sömu vörun?
Út að hverju er ekki símfyrirtækin sko, og síma bransin bara hampað sem besta bransa Íslands.
Já.
Þú ert komið 5G samband í yfir 95% að byggðu bóla á Íslandi. Það það hæsta sem í Evrópu. Við erum með ljóslegar að tengdasta land Evrópu. Við erum samt strjálbílasta land Já. Evrópu. Og eitt af fámennasta fyrir utan einhverju örríki eins og Andorra og San Marino og eitthvað svona en sko við erum alveg einstaklega flókið fjarskiptaland með frábæra þjónustu á miklu lægra verði heldur hún færið í þéttbýliskjörnum Evrópu sem ætti að vera margfalt hagkvæmari rekstrareiningar Þannig að þess vegna eða þú skoðar vístölu neysluverðs eins og vorum að tala verðbólgu á þann að fjarskipta hlutin bara á síðustu 10 árum hann búinn að lækka örugglega hátt í 90% sem sagt útgjöld heimila til fjarskipta og þá ekki almennilega leiðrétt fyrir því hvað gæðin hafa aukist hvað útbreiðslan eru meiri þéttni kerfisins betri og hraðin miklu meiri þannig að ef það eitthvað sem hefur lagt til verðhjöðnunar þá það þessi símfyrirtæki sem að keppa hér á landi
En þetta nánast, eins og Leifur segir, þetta nánast orðið bara ókeppis í dag.
Ég man þegar ég var að skrapa saman vasapening til þess að fá gigabæta síma minn, sko. Núna, núna þetta bara allir að bjóða endalaust internet hindiðin og bara ótakmörku gigabæta síma minn.
Já, og maður velti fyrir sig hvað businessin í þessu, sko.
Það stóra spurningin.
Já, og þá náttúrulega þetta horfa til stóru fyrirtækjana eins og Vodafone, alþjóðlega símfyrirtækið sem var... eitt verðmætasta, ég held að verðmætasta fyrirtæki Evrópu kringu 2000-2001 að í dag þá kemst það ekki einu sinni á, á top 50 eða væntalega ekki á top 100 og hefur verið endalösu vesenni voru gríðarstórir í Ameríku eru búin að selja það frá sér, voru gríðarstórir á Indlandi búin að selja það frá sér mjög stórir í Afríku búin að selja eiginlega allt þar frá sér, voru með sko langstærsta dreifikerfi og langflesta viðskiptavin í heimi. Núna China Mobile orðið stærra. En reksturinn þar hefur gengið mjög illa vegna þess að verðsankeppnin hefur verið gengdalaus. Og það til fólk sem heldur að þessi risar, þessi stóru fyrirtæki og þetta ekki eins og hugbúnaða fyrirtæki þessi, þar nokkur hundruð miljónir dollara til að búa til kerfið og eitthvað. Þarna þurfti að leggja ljósleðar að það þurfti að tengja símturna, að það þurfti að setja upp senda, að það þurfti að fjárfesta í gríðalegum innviðum og búnaði og tæknibúnaði til að halda þessu öllu saman. það einhverjum sem ímyndir sér svona stórfyrirtæki, þau bara lenda alltaf í einugunar aðstöðu. Þarna bara frábær samkeppni og auðvitað hefur fullt að hlutöfum tapað á síðustu 10 árum í þessum bransa en það þýðir ekki að bransin sé algjörlega dauður og ég held svona alþjóðlega að þá sé kannski símabransin svona atvinnugrein sem mennum yfirsést það bara algjörlega búið að afskrifa þetta, það alveg leyntækifæri þarna.
Já,
ekki það við þrýr séum að fara að kaupa bóta frá Global.
Já,
þetta samt, þú veist Þetta góðu punktur að þér, af því að menn eru oft hrættir við fákeppni og jafnvel
Sankjæmni sér til þetta?
Einokunar tilbyrði, en sko, við sjáum samt, eins og fjarskiptamarkaðum, sjáum þetta líka sko, í flugfélögum. Flugfargjöldin hafa í raun og veru ekki hækkað og hækkað hvað minnst síðastliðin, ég veit ekki, að minnst kosti 20 ára.
Það eru glóta erlendu flugfélögum, held ég, eða ekki?
Jú, Og svo náttúrulega búið að bæta líka flugstöðuna mjög mikið, það orðið miklu raunhæfara að fljúga til Íslands, bæði farþegar sem að fara alltaf leiði yfir hafið og annað, þannig að það búið að gera rosalega góða vinnu á Íslandi í að byggja undir það að það geta orðið blómleg samkeppni á þessum markaði.
Það eitthvað fallegt við það að menn stofni bara flugfélag að 5 ára fresti á Ísland sko. Það verið ekki hægt, það hægt
Já, en flugbransin þegar maður fer að skoða hann þetta gíraðast í brans í heim
Já,
þú þarft eiginlega ekki að eiga neitt þú fær kerfin á kauplegu þú getur keift í mánaðar áskrift einhvers konar húbúnað sem prentar út miðana og bókar og allt og þú borgar lendingagjöldin eftir á og þú færðu flugvélarnar legðu þar líka
Já.
Þannig að eina sem þú þarf að kaupa fyrirfram með eldsneiti og þjálfa starfsfólk sem já ég veit ekki 20% mestalagi af kostnaðar allt hitt getur eiginlega sett á krít
já en ég held að það var líka eitt naglinn á höfuðu án við þurfum að hampa símfyrirtækjum í Íslandi meira sérstaklega hringdu
já það samanlega
þeir eru náttúrulega Einfaldlega bestir.
Hinn eru flottir en þeir eru bestir.
Já, hringt eru bestir. Talandi um flugfélögin og Reykjaneskaðan og Grindavík. Við erum náttúrulega aðeins búin að snerta COVID líka. Maður las í háskólanum og ég vil fyrir um einhverja klásúli sem kallaðist Force Majeure og síðan las maður söguna og maður hugsa, já ok, en þú veist, það hefur ekkert merkjöld gerst hjá okkur og munleiklega getur merkjöld gerast. Titanic eitthvað.
Ég verð samt að spura einu án og fer Þarna sýnir núna 25% undir genginu þegar þú seldir sko ég með þrennt það undirverðlegt í dag, þetta bara verðmæti þitt sem starfsmaður eða þriðalega gerirðu díl aldarinnar
Nei, ég segi sér að hætti að því ég þurfti að hætta út af heilbrigðisástæðum og hefði ekkert með tímasetning og sölu að gera síðan það þannig að þessi markaður, hlutabréfamarkaður á Íslandi, hann fekk hann sem ekki niðurgang hann eftir sumari 2022 og ég sel þá og það kemur alls konar ytri svona þættir kom inn í þetta sem maður gata enga veginn séð fyrir og það held ég sé nú aðal ástæðan en síðan auðvitað skipti máli að sé friður á stjórnarheimilinu, að skipti máli að sé sameili sínu framtíðina og að sé trúverðu áætlun og Ég til að sín geti alveg komið sér í þá stöðu bara núna í sumar að vera með eitthvað slíkt og átt bjarta tíma framöndan.
Algjörlega. Fórsmæður sér
að
leikur?
Já, verðum svolítið að klappa hér á bæki, sko. Já. Íslenska vísitalan nú nánast búin að ná sér að fullu, sko.
Já, en þarna þetta svolítið það sama og maður horfir á með S&P 500.
Nokkuð fyrirtæki sem menga.
Já, og Íslandi bara Marel frá síðasta hausti og Alvotech sem eru langstæstu fyrirtækin skráð. Annað búið að hækka 40% og hitt 60% eða 70% og þetta rýfur vísutöluna upp frá því í nóvember næstu í 30% þessi tvö fyrirtæki. Auðvitað hafa einhver fyrirtæki þarna hækkað, bankarnir hækkað kannski 15-20% eitthvað svo leiðis en það ballestin í þessu og þess vegna eins og menn að skoða S&P 500 og taka þessi sjö stærstu fyrirtæki út með það Google, Nvidia, Microsoft, Amazon og blablabla, eitthvað, þá, þá eru þau, þessi fyrirtæki ábyrg fyrir örglega 70% af hækkun S&P 500 á síðasta ári.
Já.
Þannig að og að maður tekur þrjú stærstu fyrirtækina þessu, hvað Microsoft, Apple, ég glemdi Apple á þann, Microsoft, Apple og hvað ætlis ég ekki, Tesla var líka þarna, já, Tesla eitthvað slöðis, að þá eru þessi fyrirtæki með ámóta markasverðmæti þessi þrjú, eins og öll hlutabréf sem eru skráði í Bretlandi og Frakklandi til samans og í Bretlandi ertu með risa fyrirtæki þú ert eins og með Shell sem eitt stærsta orkufyrirtæki í heimi sem alþjóðlegt fyrirtæki, það skráði í Bretlandi þú ert með BP eitt líka stærsta orku, það skráði í Bretlandi þú ert með HSBC Hong Kong Shanghai Bank sem alþjóðlegu banki, hann skráði í Bretlandi, þannig ekki bara bresk fyrirtæki en stærðin á þessum amerísku fyrirtækjum tísku fyrirtækjum í dag hún alveg ævintýraleg.
Þannig að vísitölu geta alveg verið villandi ef þú ert að horfa á öll félögin.
Já.
Já. Áhugavert.
Og ég, fyrir mitt leiti, ég get ekki séð hvernig Apple og Microsoft og Nvidia og auðvitað hefur þetta smitast inn í Google líka, þessi gerfi grindar hugmynd sem í gangi núna, hvernig þetta stendur undir þessu verðmæti.
Já.
Ég bara, ég skilja
Ég með mynd að byrja með gerfi greindar podcast og hlutabrið nokkur hafa snar
En það samt,
það svona tískor Það svakalegt hvað
Sko bara frá að heiða kom síðast hvað gerfi greindar búin að stór bæta sig sko.
Já, en líka já, bara þú bara stimpar eitthvað með gerfi greindar stimplinum og það bara ríkur allt upp
Já Verður það, já
Túlipanar sko
Það ein bók sem kom út sem ég var að lesa núna í janúar, kom út í nóvember sem heitir The Coming Wave eftir Mustafa Suleiman sem stofnaði DeepMind sem var síðan selti Google 2014 eða 16 og hann var sem sagt með DeepMind, það brest fyrirtæki hann var sýrlenska föður og breska móður og gríðarlega vel gefin fætur 84 hann hérna að stofna upp úr 2009, þá fyrir hann manna fyrstur inn í gerfugreindar hugmyndirnar og fyrir að vinna aktivt í þessu og hann DeepMind býr til forriti sem vinnur Go, það var frækt þegar Deep Blue vann hérna Kasparov og svo vinna þeir hérna suðurkóreanska og kínverska meistaran í Go með DeepMind og þessi bók The Coming Wave það mjög ákveðvert að lesa hana því að hún svo ný og hann var svo mikið inn í þessu Og með honum hana, eru eiginlega sko, fjórir af fimm mikilvægustu stofnendunum OpenAI. Þeir byrjuðu hjá DeepMind.
Ok.
Þannig að séðan fyrir við að skoða þetta og þeir eru að tala að það allir í þessu. Og hann segir, þetta eru svona 1300 manns í heiminum sem vita hvað gervigreindi og hvernig best að hagnýta hana. Í raun og veru, það eru svona 1300 sérfræðingar í heiminum í gervigreind. Þetta það nýtt.
Já.
En einhvern veginn búið að markað setja þessa og markaðs verleggja þessa þekkingu upp á trilljónir og nóg trilljónir og nóg trilljónir dollara. Og þessi sérfræðingu segir þetta eru 1300 manns.
Já.
Þetta með að halda svona gerfgreindar ástöfnum og sjá hversu markið myndi mæta.
1300 manns.
Já, en aftur á móti, þetta náttúrulega með þessari nýju tískubylgju þá væntanlega fullt af fólki sem mun tilinga sér þetta og það verður spennt að sjá hvað þetta
nærum fólki líka
langt í framtíðin, þetta býður upp á ýmsa möguleika.
Mér finnst samt fleiri sem ég tala við að vera hrætti við þetta heldur en spenntir.
Út af það gengur bókin, hún átti að heita Containment is not possible, en hann átti að segja því að ég myndi ekki selja einu bók, þannig að hún heitir bara bylgjan sem að koma og þá það þannig að fyrir liti bókarinnar fyrir að útskýra hvað þetta og setja í samingi við aðrar tæknibreytingar í sögunni sem mjög skemmtilegar svona dæmisögur sem hann tekur af öðrum skeiðum mannkynssögunar og svo fer hann yfir í það, hverju ógnar þetta, hvernig virkar þetta og þó hann sé yfirlýstu vinstri maður að þá þetta mjög mikið jafnvægi í þessari bók, það rosalega mikið með og á móti og hann hann að vitna í Václav Smíl og hann að vitna í bókina How Nations Fail og sem eru miklu meiri svona hægri bækur og hann var yfirmaður hjá World Wildlife Fund og var áður í ráðgjafi Ken Livingstone sem var svakalega marxískur sérkennilegur borgarstjóri í London en svo fer hann í þetta og hann fjallar þetta og hann að spá í þetta hversu hættulegt þetta hvernig hægt að stoppa þetta og einn þriðja bókinni bara fyrir gegnum það hægt að stoppa þetta og verandi það mikið inn í þessu og hafandi unnið líka í opinbera geiranum þá fer hann að velta fyrir sér hvaða reglugerðir hægt að setja hvaða eftirlitsaðilar væri hægt að nota og hann tekur alls konar söguleg dæmi vígbúnaðarkapphlaup þróun og kjarnorku alls konar svona hugsanlegar vár sem hafa verið í gegnum tíðina og að lokum þá kemst hann að þeirri niðurstöðu að það voðalega lítið sem við getum gert annað en að vera með augun bara mjög opinn og fylgjast vel með vegna þess að það náttúrulega ríki eins og Kína þar sem persónuvernd þeir veit ekki eins og hvað það og vil ekki vita hvað það þar sem alls konar svona eignarréttur og friðhelgi eru bara orð sem hafa enga merkingu og þannig að hann segir að þessi ríki munur bara þróa þetta alveg óháð því hvað við ætlum að gera. Mm-hmm. Og ef við ætlum síðan að vera að keppa við þau, hann raun að vera að segja stöðnun ekki í boði. Það ekki hægt að stöðva þetta. Alveg eins og hann hefur verið að taka þátt í og tók þátt í að skipulegja fyrstu ráðstefnuna, eina þá fyrstu kopparáðstefnum loftslagsmál. Að hérna hann sem sagt segir að meira sér um umhverfisvandamálum það ekki hægt að segja stopp lausnirnar koma með tækni, lausnirnar eru í gegnum gervigreind í gegnum aukna vinnslugetu, í gegnum framleiðinni þróun og framleiðinni aukningu þannig að þetta getur bjargað rosalega mörgu en á sama tíma eru ógnir sérstaklega hvað var það einriðist tilburði og möguleika og fylgjast með öllum og annað þínleikt En ég bara mæli með því að fólk lesa þessa bóka því að hún ágætis svona hugarleikfimi í að velta þessum hlutum fram og tilbaka.
Mm-hmm. Já. Já, ég held að hendi mér ástæfnu gervigreind.
Það bara að býða 1300 það komið alla sem veit eitthvað
Já, hérna formúlin, hann formúlin farið fyrir bí, það bara fínt
Já, ég skemmti, hann fyrir, í maður fórsma júr
Já, gott já. Þær, höfum þetta bara einfalt Bjarni Ben hefur talað fyrir stofnum þjóðasjós
Ennir skatturinn maður
Sigurður Kári, já, náttúrulega hann bara tryggingu viðra þessa hugmynd aftur í vikunni og hérna, fleira ánum nefntana Hvernig líst þér á þá hugmyndi?
Út af hverju segja þær ekki bara reynt út Við skulum stofna vogunarsjóð Við skuldsetjum ríkið og búum til rosalegar eignir hinum megin og svo á einhver svo bara og Birgir og Leifur okkar bestu menn þeir sjáum að ávasta eignirnar almenningu sérum að borga skuldirnar og svo bara sjáum við hvernig það virkar vegna þess að þetta er svo fráleitt hugmynd vegna þess að ef þú ert með skuldir borgaðu niður skuldirnar ekki, og í hverju á fjárfesta í hlutabréfum á Íslandi og eigi þið þá sem yfirmenn sjóðsins að velja allar stjórnir og stjórn á ríkið raun að vera að þjóðnýta enga fyrirtæki á Íslandi eða eiga þeir að kaupa ríkiskuldabréf það ekki hagsmuna árekstur að ríkið sé að kaupa sín eigin skuldabréf, það ekki bara fyrt í markaðan
já,
þannig að allar að kaupa erlendis hvernig eru þeir sérfróður að kaupa erlendis já, nei, við ætlum ekki að gera það, við ætlum bara að kaupa vísitölusjóði hvað er eiginlega verið að tala
Heiðar, þannig að þú ert að segja mig ef ég setja í samvíki á mitt eigið heimilsbókald þannig að nú ég búin að maxa kreditkorta heimildana mína og ég búin að taka húsnæðislán og ég fæ ekki fleiri lán en ég eigið samt miklu en ef það kemur eitthvað fyrir þá ég sem sagt
með varasjóð
þá legg ég fyrir frekar en að greiða skuldnirnar ég get alltaf ekki aukalán smálanin ég fæ alltaf verið að vera kjör
kaupi smá í bitcoin
það getur alltaf margfald að sjá
þetta heldur betur og gætir orðið gjaldrota eða þetta gætir þetta það það sama með svona sjóð hann gæti farið óskaplega illa í besta felli yrðan í lagi þannig að hvers vegna bjóða hættunni heim bara fyrst að íslenska ríkið skuldar 35% þjóðarframleiðslu Borginni eru svo skuldin.
Já. En ef er að tala aukna skattheimtu eða bara tala að ríki eða einhverjum
ekki? Sko, þú getur náttúrulega vegna þess að þarna er verið að tala það að taka auðlindirnar af orkufyrirtækjunum, sem sagt arðin sem kemur úr landsvirkjum sérstaklega
Já.
Og svo verið að greiða arð eða leggja til í dag, 16 milljarar kemur úr landsbankanum, eitthvað svona, setja það í sér skúffu í fjármálaráðuneytinu. Og ef að þú ætlar ekki að nota þetta eins og menn hafa nota arðin frá Landsvirkjun og Landsbankanum í reksturinn á ríkinu, þá þarftu væntanlega að hækka skatta af því að þú ert ekki lengur að reikna með þetta inn í reksturinn.
Emmitt.
En ok, þú ætlar að draga úr ríkisútgjöldum,
Já.
en það verður þá í fyrsta skipti sem að myndi sjá ríkisstjórnina tala um eitthvað slíkt Já. Og það ekki að fara að gerast. Þannig að þeir eru með fjárlega halla og það bara verið að auka við hallan vegna þess í stað þess að taka arðgreiðslur úr ríkisfyrirtækjunum og setja á móti hallanum, þá verður að setja í sér sjóð.
Já, sko það verið að tala um þarna, ef við ræðum aðeins, þetta skemmtilegt, ef við ræðum aðeins, Grindavík, ef að þú verður bara innvaldur hérna á Íslandi, þú veist, við sjáum hérna fundum daginn hérna með öllu ráðhörunum og íbúum Grindvíkinga, Grindavík, það sem við voru að tala um bara að þau voru vona húsi sem myndi brenna og eitthvað.
Þetta ræðilegt ástand. Og
hvað eiga að gera?
Þessuna erum við ein þjóð að það samtrygging innan landsins og ég myndi ekki hika við það og svo fólk að segja, já það mismunandi, það hættulegt fordæmi, hvort sem brunamótabat eða fasteignamat eða sko almennt í svona tjónum ef eitthvað brennur, það bara brunamótamat.
Mm-hmm.
Það ekkert markastýri, það bara brunamótamat.
Mm-hmm.
Þannig að mér finnst mjög auðvelt að segja að þið fáið ykkar heimili bætt út frá brunabótamati. Síðan kemur inn á atvinnurekstur, þú kemur inn á alls konar fyrirtæki sem eru með rekstur. Ég veit ekki hvernig tryggingafélögin fara að þú ert með rekstartryggingu,
mm-hmm.
en það er alls konar tæki og tól sem eru vantalega tryggð, en það ekki beint inn í brunabótamati fasteignarinnar
mm-hmm.
sem fyrirtækin eru með sína starfsemi í. Það miklu flóknara mál
Já.
Og það mjög erfitt út frá því að gefa fordæmi þar að við ætlum að tryggja þannig að við ætlum að borga öllum allt út í samfélaginu. Ég myndi alltaf segja að auðvitað greiðum við út það sem við kemur heimilunum og við greiðum út fasteignir en við getum ekki greitt út rekstur.
En hvað myndum við gera ef að segjum bara á morgun þá myndi ríki kaupa allar eignar á brunabótamati
mm-hmm.
en svo bara koma eldfjalla sérfræðingarnir og eldgósa sérfræðingarnir að það allt hægt að búa þarna og þá rjúka kannski eignar aftur upp
Já.
Og þá setur ríki bara okkur gullgæs
Já, en þá hægt að vera með sem sagt forkaupsrétt þeirra mm-hmm. sem áttu Já. Eignirnar áður og við höfum svolítið séð eitthvað sem í kannski, þetta alls ekki eins en eitthvað í ætt við þetta og það þegar 5.000 manna bæjarfélagið upp á Ásbrú hvarf þegar herinn bara fór, þarna var skóli, sjúkrahús, það var með segja sjónvarstöð og upptökustúdíó, alls konar iðnaður og verslun og þjónustuhúsnaði fyrir 5.000 manna samfélag. Og það var stofna þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco,
mm-hmm.
sem tók þetta yfir. Kadeco gæti vantalega tekið bara yfir þessar eignir og haldið utan um þær, passað að það væri hitt á húsunum, passað að það væri gæsla í kringum þetta eða lokað af sveitafélagi þannig að það var engi skemmdavargar að leika þarna lausum hala.
Mm-hmm.
Síðan ef þetta reynist vera sem virkilega vonar bara innihaldslaus ótti hjá okkur í dag að þá að mér skosti hefur fólki tækifæra á að flytja aftur tilbaka.
Já.
Þannig að mér finnst þetta vera alveg lausn, ekkert fullkomið. En þetta betra heldur en ástandið sem við búum við í dag.
En við erum alltaf að vera ríkisútgjöld og okkar svona, en þetta svona þannig staða að þarna þarf ríki að koma til bjargar, eða það ekki?
Já, ber skilda til að koma til bjargar.
Já.
Okkur ber ekkert skilda að koma til bjargar einhverju flugfélagi sem að fara á hausinn eða einhverjum banka sem að fara á hausinn eða einhverju sveitafélagi sem eru algjörlega misfari með allt.
Mm-hmm.
En það verður svona náttúru vá sem er algjörlega ófyrir séð að þá finnst mér leikrætlur samfélagsins vera alveg skýrar að samfélagið á að taka utan um þetta.
Mm-hmm.
Algjörða.
Samála því. Bit, build your dreams. Lætur snjókulda, krap og frost ekki stoppa sig með bleitra flöðinni. Raflaðan í bit bílnum, hún óvíðjafnuleg.
Hún góð.
Hún góð og bílarnir eru snotri.
Ég fór í svona bíl ég var að ferðast um Argentínu og ég bara kom mér óvart og fínt og greinlega vinsælir þar
Bit?
Já, já. Rámagnsbílarnir
og
þetta voru svona Uber legubílstjórar ótrúlega, þetta voru eiginlega allir með fimm í einkun, hæstu einkun sem voru á þessum bílum
já.
Mjög librir og þægilegir
Sko, við verum að fara við það,
það
sko, Heiðar sko, þarna, hann ekkit mikið að fara til tenni eða eitthvað, hann fyrir bara til Grænlands og Argentínu og eitthvað, þarna fórstu að fylgjast með forsetakostninguna þar?
Já, ég sem sagt var á leiðin á Suðurskautið með konunni minni og þá ákveðum við að fara þarna í gegn og vegna þess að vondi þess að Javier Milei yrði þarna kjörinn og, eða settur í embætti á sama tíma og við vorum að fara þarna og ég vonaði það svo innilega þannig að ég náði að elta hann þarna á milli staða og komast í mikið návígi við hann og, og fagna þarna með stuðningsfólki að, að það veri, verið að setja hann í embætti, það var alveg stórkostlegt
Já, trúið því, gott að vera Argentínu?
Það mjög áhugavert land og hann felldi mitt gengið þegar við vorum að núti þannig að það sem ég hafði ímyndað mér að væri kostnaðurinn hann lækkaði 60% cirka bara við komum, lentum á sundegi, sáum hann á sundegi á mánudegi felldi hann gengið næstu í 60% þannig að steik alltaf frábær matur hann steik fyrir tvo sem hafði kostað 12.500 kostaði 5.000
Vistla.
Og hótel sem hefði kostað $250 kostuði $100 uh-huh. og þarna mjög skrautlegt fjörugt mannlíf og mjög gaman að vera og frábær matur eins og ég segi en líka bara áhugaverð saga
þarna líka sko
Krista hvernig hann segi það, hann vissi þetta um gerast
neða, þú veist, maður fer bara mér verður bara að hugsa til þessa 200 millistjórnenda á, á landspítalunum sko. Og hversu erfitt það að taka til þar, en, en í Argentinu bara smetta menn fingri
og
gengið felt 60%
Já, en svo fór hann í 300 reglugerð á lagabreytingar líka á mánudeginum og ég held að innan við helmingur hafi komist í gegn vegna þess að forverar hans í embætti sami stjórnmálaflokkurinn hefur voru að breyta stjórnarskránni og handvelja inn alla dómara svo er þetta náttúrulega kært
Já.
Og í dómstólunum er þetta dæmt honum í óvill nýja manninum, þannig að það mikil fyrirstæða en ég, það bara ekkert annað í bóði, vegna þess að ríkið búið að eyðum efni fram svo lengi að það bara komið að skuldadögum, þeir skulda alþjóð að gjaldri sig honum 40 okkar milljara dollara og forveri hans í starfi forveri Milei, hann eitti síðasta gjaldirisforanum þegar hann sá í hvað stemdi, þannig að hann myndi komin í embættið og ætti ekki 1 dollar og núna þegar hann búin að vera þarna eftir hann felldi gengið þá náttúrulega jókst ferðamanna iðnaðurinn stórlega allt bara lækkaði 60% í verði og útflutningurinn jókst mjög mikið, innflutningur náttúrulega bara stöðvaðist og þá gerist það að þeir eru komni með núna bara á fyrstu tveimur mánuðanum sem þetta búið að vera miklu hærri gjaldeyrisforða heldur þeir að haft mjög langt skeið. Uh-huh. Þannig að þeir eru kannski svona 6 mánuði að vinna sig upp í það að þeir eru komni með held til 7 milljarða dollara núna í gjaldeyrisforða þurfa 8 þá geta þeir dollaravætt samfélagið. Það sem sagt grunnfé í umferð, það 8 milljarðar dollara.
Já, áhugavert.
Ætli líka hvet fólk til þess að kynna sér Javier Milei aðeins, þið geti horta á viðtal við hann sem að tala sósælum og kommunisma, hann ekki hrifin.
Nei, svo var
ægist
þegar hann fór til Davos á þess að vitleysu ráðstefnu sem þar. Það sem einhver sósælismi hefur bara náð að koma sér inn í fyrirtækja, stórfyrirtækin og inn í allt aðna og merksogið allt. Hann bara kemur aðna að Það veit eða lengi hver hann og flesti líta á hann sem trúð, hann lætur bara alltaf að heyra.
Lætur
bara
að heyra.
á spænsku.
Það rosalegt. En úr einu í annað, úr hitanum í suðri, í kuldan í norðri
já.
Og orkuskortin og þeim munna og hann pakka. Eru stjórnvöld búin að breiðast í þessum öfnum? Hvað var það orkuskort?
Algjörlega.
Hversu mikla ábyrgð ber sjálfstæðisflokkurinn? Eftir svona langa setti í ríkistjórn á þessu?
Mjög mikla. Og það var alveg fyrir síðu hvernig þetta myndi fara. Auðvitað var það þannig hérna hvað 2017-18 að menn voru að tala að það verkfall í álverinu í Straumsvík og þá var alveg gott að loka Straumsvík og þá hefðu orðið til kannski 300-400 megavött sem enginn hefði vita hvað hefðu átt að gera við. Það var svona eitthvað sem landvernd og einhverjir voru að vona myndi gerast og þá væri þeirra stefna í þessum málum hún myndi ekki vera svona efnaðislegt harakíri eins og hún að reynast núna en sem betur fyrir gerist það ekki það miklu betra að framleiða ál hér heldur en annar staðar, það gert með minni tilkostnaði, með minni í raun og veru áhrifum á umhverfið þannig að þessu sögðu að þá ljóst að við getum ekki farið í orkuskipti á Íslandi vegna þess að við eigum ekki orkuna til þess og við getum ekki eins og við vorum að tala gervigreind áðan að álver voru stærsti notandi raforku í heiminum, notaðu svona 1,5% af heildar rafmagnsframleiðslu heimsins. Álver eru ekki einu sinni 1/5 í dag af því sem gagnaver eru að nota og svo þegar gervigreind kemur þá eru menn að tala að raforkunotkun gervigreindar sem sagt gagnavera muni þrefaldast.
Já.
Þannig að ætlum við að spila með eða ætlum við ekki að vera með? Ef við ætlum að vera með verðmæta sköpun hérna, þá þurfum við eigum nóg að hreinni góðri orku, við eigum náttúrulega kælingu sem bara þetta blessaða loftslag sem við búum í, að við getum reki hérna afskaplega hagkvæm gagnavir. Og hversuna leifust okkur ekki að gera það? Og það var til hagsbóta fyrir heiminn, það var til hagsbóta fyrir umhverfið, það var til hagsbóta fyrir okkur.
Og hverju gera það ekki?
Það að því að það til samtöka svo landvernd sem bara hatast við efnahagsumsviðum. Mm-hmm. Þau vilja bara helst eins og þau hafa búið til sviðsmyndir fyrir að fyrirrandi umhverfisráðherra Guðmund Inga sem var nú framkvæmdastjóri landverndar lengi að það sem 3-5 sviðsmyndum gangi út á það að við hættum landbúnaði, við förum í ylrækt, gerumst öll grammetisætur og hættum öllum iðnaði og ég ekki að grínast. Þetta finnst fólki vera raunhæfur valkostur upp á framtíðina. Mm. Þetta myndi setja lífskjör á Íslandi svona 100 ára aftur í tíman. Og
þetta bara ekki sviðsmynd.
Já, og svo margir þarna innandýra, svo forpoka að þið segja já, en þá fer bara fólki. Þá bara, fyrst, ef það vill ekki búa þessi kjör, þá fer það bara eitthvað annað. Það eins og við séum aðskota hlutur hérna.
Já.
Þetta var bara eitt spendýr þegar forfeður okkar komið hérna, það var bara refurinn.
Bara refurinn.
Já, og þá var það bara refurinn hérna eftir.
Já.
Þá, það bara þannig. Sko, það verða bara refurinn eftir byrgir.
Já.
Var leiðilegt. Sko, en ef við færum okkur aðeins yfir í annað, ef við fyrir bara beint út í pólitíkina, sko, alltaf, Ég veit ekki hversu oft, ég hef náttúrulega spurt þig oft, fleiri hafa spurt þig, það alltaf verið að, já, menn vilja fá þig í pólitíkina, hér.
Já, ég veit að ekki.
Er loku fyrir það skotið?
Já, það algeri loku fyrir það skotið, ég get aldrei gert fjölskyldinu minni það.
Já, fórsetin?
Nei, en í minni ykkur, ég hef gaman að því að standi fyrirtækja rekstri og eitthvað. Og já, einhver eignahluti í einhverjum fyrirtækjum og eitthvað. Nú það þannig að þú fer í pólitík. Að þá mátt þú ekki millifæra krónu á milli reikninga án þess að það sé einhvern veginn flaggað og gaumgæft og hvernig átt þú og ég búin að vera að byggja upp einhvern rekstur og eitthvað, ég verð þá bara að kasta því öllu frá mér.
Mm-hmm.
Og það sem gert í Bandaríkjunum að þá það þannig að þú tekur eitthvað embætti að þá máttu setja eignirna þínar í einhverja sjálfseignastofnun og þú mátt hafa umsvif og þú ert bara með svona armslengdar sjónamið að þú kemur ekkert nálægt dælum rekstri. Hér á Íslandi Ísland svo lítið að það yrði aldrei talið trúverugt.
Nei.
Það myndi aldrei ganga upp. Það alltaf sagt ég hann að breyta þessu lögum fyrir sjálfan sig,
vini
sína og þetta myndi aldrei ganga upp.
Nei.
Þannig að þó myndi langa til þess þá væri það bara velferðar halara kýri fyrir mig og fjölskylduna fyrir utan bara leiðindin sem fylgja og ég vorkinni fólki sem að standa í þessu eins og Það nú fréttir í Bretlandi, hann var nú síðast í dag íhaldsþingmaður að segja af sér að hann búin að verða fyrir svo miklum ofsóknum múslima að því að þeim finnst hann og vilhallur undir sjónami gýðinga
mm-hmm.
og að búið kveiki skrifstofunans og fá morðhótanir og annar þingmaður breskur, hann var nú drepina múslima íhaldsþingmaður fyrir 2 árum síðan. Ég meina hver vill fara í svona starf? Svo skoða maður í Evrópu, Olaf Scholz, hann á engi börn, Angela Merkel átti engi börn, François Macron, Emmanuel Macron á engi börn. Svo eru 2 gamalmenni hann í Bandaríkjunum að bítast og fórseta tilnefninguna. Þau eru ekki með ung börn eða ungt, þetta var ég reynda að Joe Biden mjög ánæður ef hann ætti ekki Hunter held ég í dag, en þetta svona, veist, þú þarft að hafa afskaplega litla fjölskyldu til að gefa því þetta, af því að umræðan og umhverfið orðið algjörlega miskunnalust.
Mm-hmm. En þetta góða punkt sem hefur að koma inn á, þó hann hefði áhuga að gera þetta, þá við getum lofað að því að helmingu þjóðurinn allavega hann myndi halda hver skit sem heiða myndi gera eitthvað að það væri eigin hagsmunir sko.
Það er nefnilega það er magna sko.
Það er veitir á þeirra alveg lengt í því sko.
Já, ítreka, mér finnst það líka ágætis dæmi sko. Tökum bara sem dæmi af því að það er sérstaklega maður sem hefur staðið umsöfum Bjarni og pappas líka
og sama sko, hvað hann gerir
það, veist, fólk sem að kannski fylgjast ekkit mikið með pólitík hefði haldið það að pappi Bjarni hefði bara grætt milljarða og innherja upplýsingum og,
þannig er umræðan sko.
Ég veit það, því að þetta er bara óöfnilegt mál að geta þarna átti ekki að kaupa þetta breytti engu fyrir neitt
Nei, og mér meir segja sagt að eldri maðurinn hafi ekki tafti þetta að segja, en að ekki sinni vita
þetta
bara verið stýringu sem gekk frá okkur að honum fórspurðum þannig að
sem hljóma líka sennilega sko
já, já. Á þess að spyrja hans eins þannig að ég segi sko þessi umræð á Íslandi hún orðin afskaplega rætin svo ef maður að lesa bækur eins og lifa með öldin eftir Jónis Nordal, ég las Ævisögu Sveins Benediktssonar, ég las líka núna Ævisögu Þrastar Ólafssonar fyrir áramót sem var kommunisti og efnaðsráðgjæði vinstri stjórna og ýmislegt og eftir merkilegt æviskeið, en hvernig umræðan var á þessum tíma hérna 1940 og meira segja eitthvað fyrr 30 eitthvað og bara fram til 70 þetta var yfirgengilega persónulegt og rætið
mm-hmm. Það svoleiðis, þetta gömul sá ný
Já, þetta var bara, þetta var verra heldur en þetta í dag ef eitthvað
Hvernig vil sjá þess að fórseta?
Ég hef ekki séð þann aðeila ennþá sem ég finnst svona spennandi að fá inn í það embætti
Einhvern sem vil hvetja? Sem var að hlusta
Ég bara voðalega lítið búið að hugsa út í þetta
Já.
Satt best að segja
Skiptum. Væri það ekki þægilega gikk heldur en að fara í pólitíkina
Jú, en það er samt þannig líka
Er þetta embætti?
Heldur þú að einhver börn forseta Íslands hafi verið ána með það að foreldrar þeirra væru í forseta embætti
Aðtiklin,
pressan, allt sem þessu fylgir
Já, þetta eru glæður skrítið
Fyrir þetta það, ef ég ætla að bera það saman að vera í koktel og búðum allan daginn versus að reyka einhvern business að...
Já, tekið business
Já, ég hugsa að þetta sé ekki skemmtilegt starfa sinna sko. Einmitt líka bara að það mjög vel fylst með þeir og öllu því það fylgir sko,
Já,
pressan
klart.
Þá, en þú veist, Gunnir enda búin að gera það ágætlega fyrir sig, sko, þá bara segir hann bara, já, ok, þá ætla ég bara að vera röndóttum sokkum og misjöfnum skóm og með buff og...
Já, já.
Hann bara gerir þetta eins og hann vill og hann vinsæll.
Hann vinsæll, akkurat, en skiptir þetta embætti einhverju gríðalegu máli?
Mætti ekki, ég ætla að fara að spyrja, ég þó ekki að spyrja, má ekki bara leggja þetta neyður það?
Mér finnst það að bara æseifmálið og framgang Ólafs Ragnar síndi að þetta embætti svo sannarlega þarf að vera til staðar og síðan það þannig að, með að við núverandi stjórnarfyrirkomulagi á Íslandi, en síðan veit ég líka að ég fengið að fara með alþjóðlega gesti af ráðstefnum og merkilegt fólk sem hefur komið hingað til lands að Bessastöðum að hitta Óla Ragnar og Guðna og þetta hefur rosalega sterk áhrif á erlenda gesti sem hinga koma. Mm. Og ef að rétt haldið á spilum, þá þetta mjög mikið lyftistöng fyrir viðskiptasamband við útlönd, við fræðasamstarf við útlönd, við menningasamstarf og annað.
Já.
Þetta, í alvöru, þetta marg borga sig.
Já,
ok.
Þetta eitthvað sem maður
Viss ekki.
Bár ekki. Já, en svo líka bara ágætt að minna að þetta mögulega síðasta vígi gegn Múasengi
já.
Sem neitunarvaldi
Jú, gamla góða
Ég vísa bara í þjóðaratkvæði að sé til aðili sem bara þess bær að vísa umdeildum lögum sem samt einhvern veginn fari gegnum þingið í þjóðaratkvæði mm-hmm. Það mikilvægur ventill
Já, hann það Búlan, komdu og fóðir hambúrgar og franskar þú sér ekki eftir því
Nei, ég myndi allra ekki sér því
Heiðar, hefur eitthvað prófa að dýfa franskunum í shakein Tóti Páls, hann var ekki hrifin af því
En hann Þórður meiri matmaður en ég ef hann myndi gera þá myndi ég gera
Rúf og auglýsingasalun
Já, á, hún voru spendur
Já,
spendur beltin
Já, komið aldrei spáns fyrir sjónir sko að rúf sér með sýningaréttan á EMI handbolta Júruvísson, Olympíuleikunum
Háum í fótbolta
Já, ég bara þenni hele eins og þetta leggur sér allt gallerið Svo segjast rúfara alltaf sér stóra hluti í auglýsingasölu í kringum þess að þið byrði
Já, Paldi, þeir sögðu það bara.
Þarf ekki einhver að rífi taumanna eða?
Já, ég þetta náttúrulega bara svo mikil tímaskekkja að það ævintýralegt og það sem eiginlega magnaðast, það að fólki sem að vinna á rúf það lítur á þetta sem rúf, ekki sem ríkis útvarpið og fréttafólk sem að vinna þarna lítur ekki á það að það sé að vinna á fréttastofu ríkis útvarpsins og mér finnst ógleymalegt þegar Ingólu Bjarni var staddur í Úkraínu fréttaritari ríkis útvarpsins og var að tala við Boga og Bogi Ágústsson segir já og hvernig eru fréttirnar hana? Já ég hef nú verið að horfa á, á rússnesku fréttirnar það náttúrulega ríkisfréttir, það ekki að marka þær og maður svona bara sjáu þetta ekki stráka hvað það að segja?
Þeir viti hvað rúf þýðir
Nei, ég meina, en þetta er orðið eitthvað svo úrkynjað fyrir hvað þessi stofnun stendur þetta galið
En sko, ok, við tökum samt líka bara auglýsingamarkaðin. Hvað finnst þér það að ríkis útvarpið sem að segja að þeir ætla að vera stórhuga í auglýsingamarkaði og taka engaðilum?
Já, þetta náttúrulega bara meiriháttar óskamfylgni og bara einhver blindur metnaður að þeirra hálfu og ég raun að veru skil bara ekki fólki sem starfar hana að það skuli ekki sjá þetta hvað þetta allt skakkt og ég skil þetta ekki
Nei, sko BBC sendaði mig í Bretlandi þeir eru ekki auðlýsingum eða hvað?
Þeir eru ekki auðlýsingum marka
Nei, þetta ekki bara nánast endamið eða hvað?
Jú, þetta þannig sko og það eitthvað einstaka stöðar einhver staðar en við letum einhvern tímann taka saman því að voru á stöðu tvö yfirleiti yfir þetta og það undantekning af einhverju auðlýsingum marka og öllu stærstu mörkuðunum að þá engar auðlýsingar leifðar
Nei, klart
Sko hagvöxtur frábært fyrirbæri, elskan en til langstíma getur hann verið skaðlegur?
Nei, en sko hagvöxtur kemur til langstíma út af því að það framleiðinni aukning það raun og verið að gera meira fyrir minna
Já.
Og getur ekki verið með hagvöxt til langstíma sem byggir á skuldsetningu eða byggir á því að ganga á náttúruauðlindir eða skemma útfráðir. Það skammtíma hagvöxtur. Langtíma hagvöxtur alltaf ávísin á það að gera eitthvað betur heldur en hefur verið gert áður. Og það finnst mér að vera skilgreiningin á sjálfbærni að geta gert meira fyrir minna. Þannig að ég á því að þeir sem tala fyrir ríkisrekstri þeir skilja ekki sjálfbærni vegna þess að ríkisrekstur í dag gengur út að það gera meira fyrir meira. Uh-huh. Við fáum verri skóla, við fáum miklu dýrari heilbrigðisþjónustu með jafn mörg sjúkrarúm, við fáum risavaxið stjórnkerfi sem virðist ekki geta tekið á einhverjum sjálfsögðum hlutum, þannig að þeir gera í raun og veru minna fyrir meira, þeir gera ekki eins og meira fyrir meira.
Nei. Ég held að það standi hnífurinn í kunni líka og hérna, þetta áviðum fleiri hluti, við sjáum hagvöxt ekki bara í formi tækni, heldur einni í formi innflutts vinnuafls og annars slíks þú nefndir að ég held að veri hvað, 30% fólksfjölgun á síðastlunum
20
árum já. En við erum ekki eignast fleiri börn, þetta er að mestu leiti
Já, það mjög mikið innflutt vinnuafl Og svo þetta hælislendur til hliða við það líka.
Já, sem að skapar auðvitað aukna framleiðslu og framleiðin aukning leiði til tækifæra. En maður velti samt fyrir sér líka, sko, úst, við erum að borga, mér finnst gæðin hafa minkað og magnið hafa aukist og það bæði ekki bara til dæmis inn á spítulunum og innan bóksins heldur líka bara á smávörumarkaði og annað staðar, sko.
Nei, það þangað til árið 2000 eða rétt við kringum aldamótin hafa mjög fátíkt að það væru hérna fyrirtæki sem buðu alþjóðlegum sérfræðingum áhugaverða vinnu og það kemur aðeins í kringum Decode sem var svona fyrsta stóra í kringum það, það kemur í kringum CCP, það kemur í kringum Marel, það kemur í kringum Össur, það sem við erum allt hérna komið með fyrirtæki og heimsvísu sem geta laðað að sér bara sérfræðinga á ótrúlegustu sviðum og það rosalega jákvætt síðan erum við með svona meira massa grein eins og ferðamennsku og og einhverju leiti fiskvinnslu líka sem hefur laðað meira að sér sko handafl frekar en hugarafl í kringum bara sína atvinnustarfsemi og og þá eru þetta verið að fjölga störfum sem ekki alveg jafn hátt launuð eins og þau sem ég var að nefna áðan og og en þau störf þarf líka og við þurfum alveg að vera með áhættu dreifingu í okkar hagkerfi þannig að það séu útflutningurinn og okkar undirstöður séu fjölbreyttar.
Uh-huh. Ekki spurning. Mér fannst ég ekki alveg koma þessu nóg vel frá mér. Mér finnst líka bara skipta máli að ef að kleinur hringur kostaði 100 gall en kostaði núna 80 gall en hann stútfullur á aukaöfnum og drasli og verri geðum, þá það ekki endilega betra saman með, við tökum bara rekstarðið með 80-20% regluna það sem að 20% af örunum skil 80% af hagnaðinum. Uh-huh. Sama með til dæmis ferðamenn. Við getum verið með mjög mikið af mm-hmm. ferðamennum en það ekki allt verðmæti ferðamenn. Spurning hvað stefnu við viljum taka og ég að fara við að þetta á við ferðamennskuna, þetta á við vörurnar sem við erum að flytja inn á yfir allt mögulegt, þetta á yfir stefnuna sem Reykjavíkurborg og ríki að taka. En, mm-hmm. en...
Nei, þetta bara, getum við búið til meira fyrir minna? Já. Getum við aukið í raun og veru gæði teknana án þess að kosta meiri til? Þannig að eins og núna það voru alls konar fiskistofnar sem var bara hent í bræðslu sem núna hægt að vinna verðmæti úr það voru alls konar auka afurðir eins og frækt náttúrulega með kerisins og, og svo lif og, og, og genís og, og, og alls konar lýsi og, og, og gumavita, alls konar bætiefni og lif sem koma út úr fiskvinnsli í dag sem var ekki áður. Við sjáum líka bara Edition hótelið, við sjáum Depla, við sjáum þyrlu skíðamennsku sem engum að því dottið í hug fyrir 20 árum síðan. Það geti nokkuð tíma þrifist á Íslandi. Þannig að þetta finnst mér svona að velja gæði umfram magn uh-huh. ef að það hægt. En það dálítið erfitt að byrja bara þar. Þetta þarf svolítið að hangast í hendur, haldast í hendur eða hanga saman. Þannig að ef við erum með stefnum að stefna frekar að gæðum heldur magni að þá kemur magni líka en við kannski höfum fókusin aðeins meira á gæðin
uh-huh.
og íslenskir veitingastæðir ég veiti hérna svissneska breytslandslið, ekki það ég sé frábær breytspilari en þeir voru að keppa á móti hérna í hörpu sem bara tókst gríðarlega vel og, og þetta eru aðalar sem ferast heiminn og, og spila á mótum 7 mánuð ári að ég veit hvað mér finnst maturinn hérna góður en ég benti með okkur 6 mismunandi veitingastæði og þeir voru bara þetta algjörlega frábært
Já.
Og það náttúrulega þvílík viðbrigði frá því fyrir 20 árum síðan líka
Já
Já,
Já.
Þannig að við erum að fá njóta góðs að ferðmörnum
Já, við gerum það
Já.
Og þegar maður gekk þegar maður var í háskóla og fór á kaffi og lesi var í Hafnarstræti það var bara fjúkandi rusl og ekki nokkur sála á ferðinni í miðri viku það var bara engin
Já.
Þetta vel mælt þegar
Mjög vel Svo náttúrulega máli að þegar þessi þáttu droppar þá pizzabátur bátur dagsins
Já, hringdu í mig
Hringdu í mig, það eiginlega Sko, já, hann allavega topp 5 hjá mér Pizzabátur, bræðingur ítalska BMT Ég get ekki gert hann upp á milli Nei. En ég tek alltaf bátdags
Hitt ekki rista, ég best fyrir að hringja
Já, já, já. Hringdi mig og söfni, takk
Sko, við þurfum náttúrulega að taka húsnæðismælun fyrir Þó ég fá alltaf nokkur tár í augun
Já, heiða kemur aftur og aftur og þú að tekja þetta eigið húsnæði
Það breytist
lítið,
En Ellingsen, við erum að sjálfsög í Ellingsen stúdiónu
Ég í duggara
Þú ert í duggara,
glæsilegur Takk fyrir
30% afslutur á þeim, hvetjum alla til þess að næla sér í eintak en það líka mikið af öðrum flottum vörum hjá þeim Þannig að hvetjum ykkur til að kíkja bæða heimasíðuna eða bara út að granta sko, en að húsnæðismálunum
Ég fekk eða, svo ég segi það, það voru langflestir sem senda á mig sem vildu fá tekið hans heiðas í þessu.
Á húsnæðismálunum, já, 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 ég skil það vel, ég er líka
Já, það er spenntur
Hvort betra að kaupa húsnæði núna þegar vextir eru háðir bæði eftirspurn og frambóð og húsnæði lítið spurningin já,
Sko, að kaupa núna íbúð í miðbænum ef að þú ert bjartsýnn á eigin tekjumyndun næstu árin ekki slæm fjárfestning ég held að hún sé ekkert að fara að vera ódýrari að var sko minna framboð. Núna hægt að fá kannski 70 fermetra íbúðir á ég það ekki, 55 miljónir, 60 miljónir eitthvað svo leiðis sem eru nýuppgerðar eða á góðum stað eða eitthvað slíkt því var ekki að hilsa fyrir einu ári síðan af því að þær bara komust ekkert á markaðin
Nei.
Þannig að ég held að þetta ár svo lengi af því að þetta ekki bara tímasitja markaðin hún líka kaupa húsnæði, framtíðar húsnæði og það skiptir máli og þá húsnæðismarkaðurinn hann falla tvennu, það ráðstöðunartekjum og vöxtum svona til skamstíma
mm-hmm.
og svo eru þetta framboð húsnæðis og annað það sem sveitafélögin bera alla sök á því að sé ekki nóg framboð en eftirspurnin ræðst af vöxtum og ráðstöðunartekjum og ef að þú ert bjartsýnn á þína ráðstöðunartekjur ert í skemmtilegu starfi veist að þú getur notið þín hann að næstu nokkur árin þá átti ekki að hikka við að kaupa í dag
mm-hmm.
það ekki hægt að tímasetja þetta þetta framboðið búið aukast verðið núna hvað var daginn að hvað var það, 65% sem seldist undir ásættu verði
mm-hmm.
Þannig að
þetta glænýtt eða þú veist, við höfum ekki að díla við þetta upp á
Nei, og þetta bara ágætist tími til að fjárfyrst í húsnæði
mm-hmm.
Við tölum það áðan hegar, þú tjaldar ekki til einna nætur þú ert ekki að spá í næstu stýrivaxta hækkun heldur miklu frekar trendinu hvernig líst þér á vextina sem að bjóðast núna versus kannski áframi tíma
Já, ég myndi náttúrulega það hægt að endurfjármagna öll þessi lán og lífeyrissjóðunir bjóða langbestu láni núna
mm-hmm.
þannig að taka verðtryggt lán hjá lífeyrissjóðunum ef ég var að kaupa mína fyrstu eign þá myndi ég gera það
Já.
Mm. Svo eru lífeyrissjóðunir mismunandi þannig að það bara að skoða hvaða sjóður að bjóða
Já,
Já. Þú teiknaðir upp áhugaverða sviðsmynd, vaxta lækkun og öðruvísi hvað á sem sagt húsnæðismarkaðin Telur hana líklegasta?
Nei, ég held að vextirnir lækka ekkit voðalega rætt því miður á þessu ári vegna þess að ríki heldur áfram að eyðum efni fram og við halda verðbólgunni Þannig að ég bara alls ekkit sérstaklega bjartsýn á vaxta lækkun Það hins vegar þannig að það bara svo svakalú skortur á framboði og það eru 1500 heimili í Grindavík sem eru væntalega farin forgörðum og þá munur stór hluti grindvíkinga væntanlega setja stað á Reykjanesi en ekki Reykjavík en þetta kemur samt úr púllíinni
mm-hmm.
þetta kemur samt hefur áhrif til Reykjavíkur líka
Já
Sko að því við horfum maður alltaf verið að teiknað upp mm-hmm. og maður sér framboðið ekkert staðar, eftirspurnin rjúkandi á í hæstu hæðum og svo sér maður vextina er einhver sviðsmynd Hvað getum að teikna upp?
Já, það bara að auka framboð á lóðum og sveitafélögin þurfa að hætta að okra á lóðunum
okay.
og rukka sér innviðagjöld og rukka sér hitt og þetta. Sveitafélögin hafa náttúrulega ekki verið vel rekin og þau eru alveg eins og hið opinbera, alveg svo ríkið, þau eru í hennu opinbera, sem sagt, þeir eru mm-hmm. púlíu þau eru að tala um það, að þau eru rekin með halla. Og það var 7% hagvöxtur eins og ég sagði 2022 og 4% hagvöxtur 2023. Hvers vegna eru þið rekið með halla í svona miklu góðari?
Einmitt.
Þetta náttúrulega ekki annað en óstjórn. Og þess vegna að því að þau hafa safnað skuldun, sérstaklega Reykjavíkurborg, mm. að þá eru þau að reyna að koma þið þannig fyrir að þegar nýir aðilar, ný hverfi byggjast, þá þurfa þeir sem byggja húsin, líka borga fyrir lagnirnar, líka borga fyrir göturnar, hugsalega borga fyrir leikskóla og skóla líka, en svo ætlar Reykjavíkurborg bara að heyrða útsvarið. Það var svo að kosta neinu til.
Og hækka fasteignagjöldin, sko.
Já.
Já,
þannig að við, þetta gengur náttúrulega ekki svona við.
Nei.
Sjálfsög, það er líka, sko, það er það sem gerist þegar þú ert að reka batterí í svona miklum hallarekstri. Skammsýnin verður
Þú fer bara að horfa í auka tekistóð
Já, já þú hugsa bara, heyr, ok ég sé ekki fram á að geta byggt þessi innviði þá bara leysi þannig að ég held að fram að skalla ekki ykkur og því sjáðu bara þetta við græfum þetta bara
Og þá endar á því að breyta Reykjavík bara í hálauna elitista borg, þar sem ungt fólk og þeir sem eru ekki með hálaun hafi ekki lengur efnaði að búa
Nei.
Og er þetta meðvituð ákvörun að bara útrýma félagslegum vandamálum í Reykjavík. Var Dagur Bergþórsson með það á bakvið eyra þegar hann var að búa til þessa stefnu?
Já.
það spurning.
Hann skákmaður. Það að spura hann að í dag.
Já.
En það sem líka sko vont í þessu að segjum að hann myndi núna bara fara bjóð út land eins og vindurinn og gera það á sængjöndum kjörum. Eru innviðinni til staðar við sjáum bara umferðina sem hefur verið upp á síðkasti.
Úff, ekki minna
maður. Eru innviðinni til staðar, höfum við burðina?
Það svo auðvelt að laga þess að já, ég minna, láttu bara landspítalan ekki byrja á sama tíma og Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur sem eru allir á sama blettinum. Hafðu smá tímastjórnun. Það sé ekki allir að fara á sömu gatnamótin og sömu mínútinni. Þetta náttúrulega algjörlega idiotist.
Akkur er ég að heyra allar þessar góðu hugmyndir fyrst núna, akkur ekki að tala þetta hér?
Þetta ótrúlegt.
Ég örgulega búin að tala þetta, en þetta bara augljóst.
Þetta þetta frábær
punktur. Þetta ógíslega góðu punktur.
Allt á sama blettinu fann það, já.
Hvað finnst okkur fyrir allar, brýr?
Mér finnst brýr fínar ef það borga sig.
Það er náttúrulega...
Og það mjög auðvelt að gera kostnaðar ábata greining á því hvort að brú borgi sig. Slysatíðni, hún hafði þetta lágmarka hana, en eða vort með brú, það sem eru bara 600 bílar á dag sem far en hún kostar kannski 4 miljardar, en það brú til staðar í dag sem þolir þessu umferð, þá ekki að leggja í þá fjárfestingu.
En er ekki borgarlínan að fara að græða allt?
Nei, því miður. Það sem virðist vera takmarki hjá mörgum sem eru að styðja borgarlínuna, það að hæja svo mikið á bílaumferð að þú hreinlega komist ekki leiðarðinnar. Að nú neyðist til að fagna og nota borgarlínuna. En hvers konar þjónusta það? Heimurinn í dag gengur út á það og þú fær meiri gæði fyrir minna. Betri þjónustu fyrir lægra verð.
Já.
Þannig þetta verri þjónusta fyrir harraverð. Hver býður svoleiðis?
Já.
Eitt sem við verðum líka að taka.
Já, ég með eitt líka. Byrjað þú?
Já. Heiðar, þú varst búin að tala máli hérna, að því að nú vorum að sérna nýtið senast eitthvað spennandi fjárfestingakosti.
Já.
Þá nefndirðu Amarokku því samengi.
Vá. Wow. Og þeir sem hlustuðu maður.
Þeir sem hlustuðu, þeir eru...
Já, já. Nei, en Amarokku er þannig að þau voru nú að koma með, hvað frétt í síðustu viku.
Bronsið?
Já, og svo líka með, já, var það í þessari viku með gullið líka uppfært, já. Mat á eru fjögur mismunandi svæði, já, og það eru búin á svo fjórum mismunandi svæðum í núlag námunni, að þá eru þeir að uppfæra mat, þannig að þeir eru búin að sína fram á meira magn gulls heldur en áður var talið. Og þeir eru áður gefið út að þetta var miljardur unsa á svæðinu sem vera að leita að. Núna að vonast til að sé alltaf 2 miljardar unsa. Og þetta svona, að mínu viti, einföld hugaleikvemi. Þú tekur bara framleiðsluverð og þeir eru að fara í gang með framleiðslu núna í vor. Og maður tekur framleiðsluverð. Hvað framleiðsluverðið? Mér segjum að það sé 1000.
Okay.
Kannski 1200, kannski 800. Segjum bara að sé 1000. Það sem þú ert að rekna það út. Því að heimsmarkaðsverðið eru það bil 2000. Og þá fá þeir $1000 á hverja únsu. Ef þetta eru 2 miljónur únsa, þá eru það 2 miljardar dollara sem heildar virðið sem þeir eru með þarna. Mm-hmm. Og hvað kostar fyrirtæki í dag? Hvað ætlaði að kosti með skuldum innan við 400 miljónur dollara?
Ja.
Og þarna erum að tala 2 miljardar dollara. En auðvitað kom ekki 2 miljardarnir bara strax.
Nei.
Það þarf að vinna þetta. En ef að framleiðslukostnaðurinn 1000 og útsöluverði 2000 og það helst út tíman að þá þetta koma til þín kannski á 15 árum og þá afvaxtar þetta í dollar, ekki í krónum af því að þetta verðlagt í dollar og þá sérðu bara hvað heildar markaðsvirðið á þessu bara af gullinu að þá kannski 1,5 miljónir dollara sem fjórföldun á þessu markaðsvirði í dag
Já, og það bara gullin, svo ertu með
kallegarna og
eitthvað. Já, akkurat. Já. Það hellingur að verðmöndum þetta, þannig að þetta spennandi.
Eru þið með einhverja fleiri staði, að ég veit ekki um þetta, og ég held að margir hlustum séu, þú veist, þeir eru búni þarna, eru þið með einhverja fleiri sem er alltaf að fara að leita og eða hvernig virkar
það? Það er náttúrulega hluti af þessu að þessi Mustafa Suleiman fer líka í gegnum það í bókinni The Coming Wave að hvernig, hvar er svona choke point? Hvar er hægt að hefta gervigreindina? og það fyrst og fremst með því að hefta framleiðslu á örgjörfum
okay.
og hvar koma íhlutirnir í örgjörfum hana? Og það ASML, þetta hollenska fyrirtæki sem býr til í raun og veru tækin sem búa til síðan örflugurnar og kísillin kemur frá ákveðnum stað og svo kemur þessi rare earth element sem notuð líka það koma frá öðrum stað og en það maður fyrir að skoða, frambúði örgjöruna 80% staði cirka kemur frá Kína
okay.
en ef Kína setur útflutningsbann mm-hmm. hvað þýði það, þú þarf að ná þetta einhver starann staðar og þú getur náð í svona rare earth element svona sjaldgæfa jarðmálma á einmitt leitarsvæði sem amar okkur með.
Mm-hmm.
Í orkuskiptin þarftur rosalega mikið kopar og nikkel. Þeir voru einmitt, eins og nefndi réttilega, fyrir tveim viku síðan að segja að þeir hefur fundið undalsvert vagn af kopari og nikkel. Þannig að það væri þá til viðbútar við þetta sem ég var að nefna hérna á þann. Mm-hmm. Þannig að ég mjög bjart sérna á þetta og svo finnst mér líka bara eldur svo hæfileikar eða ykkur maður já. Já, og þetta fólk sem hann hefur með sér hérna, ég hef einu sinni gert svo lánsamur að fara hérna og skoða þessa námu og hitta jarðfræðingana og versmiðustjóran og þann sem heldur utan reksturinn hérna og þetta úrvals starfsemi
Já uh-huh. Kannski, ætlum við að fara ryttara eða ættum við eitthvað annað viðbóti?
Nema, þú viljir
Já, nei, fyrir. Bara kannski eitt, þú veist, mér langar bara veist, heiðar, það vita allir að Þú ert sjálfstæðið með að það varst að síðasta landsfundi og annað, við erum búin aðeins að tala með það en ertu ekki með fyrir miklu vombriðu með hvernig sjálfstæðarlokunum að vera bara, ég ætla ekki að tala bara núna þessi ríkistjótt, við erum að tala síðasta líka. 10 ár bara næstu í eitthva
Jú, það hefur ekki sagt, sjálfstæðis hugsjónin eins og ég skil hana og stoppskrá flokksins frelsi einstaklingsins til viðskipta og athafna Og ef maður setur það sem flokkurinn hefur að gera bara þess vegna síðast líðin 20 ár á þessa mælistöku, hefur þetta alltaf gengið út af það að auka frelsi einstaklingsins til viðskipt og athafna? Nei, vegna þess að hvers vegna voru þeir að setja alla flokkana á fjárlög? Hvers vegna voru þeir að ríkisvæða alla flokkana? Mm-hmm. Það ekki út á viðskipt og einstaklingsfrelsi, Nei. Alls ekki. Hvers vegna fóru þeir að stað með einhver fjölmiðlalög til að reyna að hefta frelsi fjölmiðla í landinu? Það ekki út á viðskipt og einstaklingsfrelsi. Auðvitað fóru þeir í einkavæðingar og annað sem eikur viðskipt og einstaklingsfrelsi. En hvers vegna voru þeir svona lengi að afnema þessi gjaldeyrishöft sem algjörlega höft, sem sagt, hömluðu viðskipta og einstaklingsfrelsi.
Mm-hmm.
Og það var eiginlega sem út Davíð sem tók af skari með það að berjast við þessa kröfuhafa.
Algjörlega.
Sjálfstæðismenn voru svona beggja blands með að samþykja æsi.
Já.
Svona, alls ekki viðskipta og einstaklingsfrelsi. Mm-hmm. Síðan þegar maður skoðar hérna, máli núna í orkumálum og eitthvað, bara ríkisvæðing og öllu, En maður skoðar bara meira og minna þessar ákvarðin sem hafa verið teknar að þá þetta meira og minna eins og einhver svona kerfiskallaflokkur miklu frekar heldur en einhver viðskipta og einstenglisfrelsisflokkur.
Já, þarf flokkurinn að skipta formann?
Já, það alveg ljóst en það þarf bara að skipta inn fólki sem raunvöglega trúir og viðskipta og einstenglisfrelsi. Annars þarf bara að stofna nýja flokk sem heldur utan það.
Já.
Vegna þess að það eftirspurn eftir slíku afli,
mm-hmm.
en þessi flokkur ekki að svara þeirri eftirspyrn.
Takk.
Það bara að stofna nýja flokka.
við erum að fara að vera með ráðstefni, við erum að fara að stofna nýja flokk.
Já, ég.
Já, já.
Það verður margt gert.
Kópavogs fundurinn. Það eitt frægur fundur í Kópavogi hérna 1262, ég maður rétt, en 2024 Kópavogs fundurinn.
Já. Það kom að loka leinum, rittarspurningarnar.
Ákaðbúr gaman.
Já, hríkara gaman og það eru að sjálfsög í búið í Waterclots, Beardjunk og The Dude Vörnar. Sæll, þú fæðir það á 15% afslætti með kóðanum Cut og svo eru að sjálfsög með David Jones. Fizzy Bottles döldar, það eru rosalega. Hefur smakað döldar frá David Jones? Heðar?
Nei, ég bor ekki döldur.
Hérðu, hvað er þetta?
Nei, en ég meina ef ég myndi bora döldar, sjálfsög myndi ég bora
þetta döldar.
Fyrsta spurning frá Það nú reynda frá sjálfumur, reynda hann mér, okkur ekki til aflega fasteignamarkan sem hægt að fjárfest í, það galin pæling eða?
Nei,
það það fasteignafélögin, sorry?
Nei, en sko, fasteignafélögin eru meira og minna bara iðnar og þjónustuhúsnæði. Þannig að þú vilt fá, sko, íbúðar húsnæði,
Já,
þá rosalega lítið til og það alltaf stóða einhverju tíma til að skrá almenna leigufélagið sem hefði verið svona nokkurs konar afleiða á fasteignaverð til almennings en svo var það ekki gert. Ég ef þú ætlar að halda út í svona sjóði þá þarftu að geta varið hann. Þú getur ekki sagt bara ég ætla að borga þér þetta, þú þarftu að geta keypt undirliggjandi eign og þá bara veltan á íslenskum fasteignamarkaði það takmörkuð. Að þú, það væri mjög erfitt að reikna út gengi sjóðsins á hverjum tíma.
Já.
Þannig að þetta eru bara svona af því að markaðurinn svo lítill, þá eru bara svona praktískar fyrirstöður. En erlendis þetta til og þetta erlendis til líka svona Real Estate Investment Trust fyrirkomulag, svona rít sem þá hagkvæmara upp á að búa til smærri einingar og líka upp á skattamyndun. Að þá er þetta eins og samlagshlutafélag og skattamyndunin verður ekki inn í félaginu hún verður hjá eigandanum þannig að það nú stendur nú til að koma með einhver lög til þess að búa til þessa umgjör sem sambærileg við þetta rít sem til í Bandaríkjunum Kanada og Bretlandi
En þetta áhugavert, þannig að þú veist ef við köpum í eik, reygin eða reytum eða eitthvað það
skrifstofu þjónustu húsnæði
Já.
Það ekki íbúðar húsnæði
Nei, en þú ert samtalið svona að veðja smá með fasteinamarkanum, eða það ekki?
Nei, sjáðu núna gervigreindina Hvað hún að fara að gera? Hversu margir munu mæta á skrifstofuna?
Já
Það vera miklu fleiri bara heimi á sér
Já
Og þessi nýju glerugu sem Apple var að sýna daginn sem er aðeins flottara heldur en glerugun sem Mark Zuckerberg var að reyna að láta okkur ganga með að þetta meira svona eins og flott skíðaglerugu og þú sér það allt en þeir kosta hvað $3,800 að það stikið að út frá því hugmyndin að þú vakna bara og þú getur verið með svakaleg afköst að vinna bara hvar sem er
Já.
Eins og sért með við verum þrýr hérna í herbergi en ég verið kannski í Argentínu og þú á tenni og þú hérna í höfustað
Já, fóruldrum
Kjallar en okkur liði eins og við værum allir bara í kvítahúsundu saman að stjórna heiminum sko.
Hann er vinnustað menning kannski að fara að deyja út
Já, hún örugglega að fara að breytast en ég vona svo sannlega hún deyja ekki út vegna þess að maður manns gaman og það hæðileg tilhugsun að allir séu fastir inn í sín megin litla heimi
Já.
En þetta minkar sannarlega þörfina fyrir þjónustu og svona skrifstofuhúsnæði.
Ok, gert.
Þetta uggvænleg þróun, það verður sést, það margt í þessu.
Já, þetta alveg smá skeri.
Ertu viss að það sé eftir sjá að kringlunni og smá?
ég er það reyndar ekki. Við náttúrulega, þú varst í flottu viðtali á broadcastdögunu það sem þú reddir íslenska fjölmiðla talsvert, sko, mér langar að spyrja þið bara rétt já, mig, lengjuna sem er nú rittari líka og leikja helgarinnar, langar að spyrja þið sko,
áfram Arsenal segir.
Aðeins út í stöðu frjálsa fjölmiðla eru þeir ekki í vexti, er ekki tækifæri þar eða hvað?
Nei, er þetta ekki bara að vera búið spil?
Eða er þetta bara búið?
Þetta er að breyta svo gríðarlega, bara eins og þú nefndir broadcast að það bara allt vísi fjölmiðill, ykkar fjölmiðill allt vísi og annað sem mikið hlustað á þjóðumál allt vísi þetta hefði aldrei orðið til innan hefðbundnu fjölmiðlana ástæðin svo að það einhver meinsemd í gangi á fréttastofum hefðbundina fjölmiðla þau eru öll að mæna hvert upp í annað og þau ekki, finnst mér sjálfstæðar í efnisumfjöllun þær eru virðast hafa miklu meiri skildurækni gagnvart kollegum sínum heldur en lesendum og þetta bara eitthvað sem ég bara hreinlega skil ekki vegna þess að það alltaf viðskiptavinurinn sem á að vera konkurinn, það viðskiptavinurinn sem hefur alltaf rétt fyrir sér, það viðskiptavinurinn sem átt að þjónusta þú átt ekki að reyna gangi augun á samkeppnisaðilum eða samstarfsfólki og þetta gangi augun á viðskiptavinn og þetta mikla samherja Namibíumál sem heimildin og ótrúlegt hvernig ríkisútvarpið blandast inn í að það mál sé í gangi og almennt séu fjölmiðlar ekkit að fjalla þetta. Það finnst mér algjörlega ótrúlegt.
Já.
Og þú þarft einhverja bloggar út í bæ og einhverja aðila síðan áttu að reyna að þakka þetta niður bara innan blaðamanna félagsins einhvern veginn. þetta er svo andlýðræðislegt og óeðlilegt vegna þess að það sannarlega eftirspurn eftir þessum fréttum.
Já. En mun það enda þannig að við erum nú bara litla í Íslandi og við erum með stöð 2, við erum með Símann og við erum með samstöðuna og eitthvað. En er það endar af því að þau þarna þessir einka fjölmiðla þeir kvarta yfir því að þarna Rúf sé bara með ákveðið forskot sem við vitum að er. Endar þannig að Rúf verða kannski bara einir?
Nei, vegna þess að ef þú skoðar Vísi og MBL að þá eru þeir með fjóru sunnum fleiri lesendur á dag heldur að rúf.is Þannig að þeir eru miklu, miklu stærri fjölmiðlar og þú tekur síðan sko vinsælustu þættina ég ekki að tala eitthvað sem ég sýnt á föstaskvöldi, þú sýnir eitthvað á föstaskvöldi á rúf og fær það alltaf rosalega mikið áhorf jú, jú. Af því að það ákveðin kynslófólk sem bara horfir á sjónvarpið á föstaskvöldum að það verið stillimynd, það myndi ég horfa og þess vegna það þannig að við þurfum að hafa samkeppni og við þurfum að hafa eitthvað sem nýju lesendurnir, nýju áhorfundurnir kæra sig að sjá og þess vegna þetta breytast bara eins og með fréttir
Er það ekki deyjút?
Horfið þig á fréttir 18.30 eða klukkan 19.
Nei, bara vísi.ri sko,
já. Þú veist. Vegna þess að þetta allt samsafnað einhverjum gömlum fréttum.
Já.
Til hvers að vera að lesa þruma þetta yfir einhverjum. En þetta einhverjum gömlum vana. Og kynslóðirnar sem að koma núna og eru löngu komnar, bara fólk undir fertu, ekki að horfa á þetta.
Nei.
Þannig að Ríkisútvarpið með þann hóp sem svona smá saman að tína tölunni og nýju hópurinn sem að koma inn, hann ekkert að lesa neitt á ríkisútvarpinu.
Nei.
Þannig að ríkisútvarpi getur ekki tekið þetta yfir.
Nei.
En þeir sjá það ekki sjálf.
Nei. Sem vandamáli.
Nei, það þannig. Ég geti rætt þetta í allt kvöld, en við verðum að halda vel á spurningunum.
Jú.
Við erum í ritarspurningunum og við erum eiginlega búin að svara þessa spurningu, en Pétur Pétursson og fyrirandi kollegi minn og góðvinur, ég verð að lesa spurningunars.
Já.
Hvað þarf til svo rúf verði lagt niður í núverandi mynd eða minnstakosti þannig að þegna samfélagsins þurfi ekki að greiða fyrir vinstri áróðurinn innbrot í hús á hamfarasvæðum og eitra fyrir fólki.
Þetta nú bara nákvæmlega sniðið
að fara á. Nei, ef að þetta sannast þá ætti náttúrulega bara að leggja niður ríkisútvarpið og fréttastofuna þarna. Ef það kemur í ljós að þetta satt sem Páll Vilhjálmsson bloggari að halda fram að þá þetta svo mikið trúnaðar brestur gagnvart almenningi að þarna sé einhverja persónulegar skoðanir blaðamanna að lita allan fréttaflutning og svo að vera að reyna að ljúga svo út úr í ef að þetta satt
Já.
Að þá finnst mér þessari ríkis fréttastofu vera sjálfhætt og þó fyrir hefði verið.
Já,
takk.
Það akkurat þannig.
Góðspurning, Pétur.
Hvort myndir vilja búa í Múrmansk í Rússlandi eða Rovaniemi í Finnlandi?
Alltaf Finnlandi. Í Múrmansk svona flotastöð og það mjög erfitt að lengi langað að fara þangað ekki fengi leið vill að ég kom til Rovaniemi það heimili í Jólasveinsins
það sjóleis
það alveg heimskutt spök
Mér fannst þetta aldrei sérstök spurning sko, ég þekkti hvort sko.
Það tala bara eins og þessu tenni og Mallorca sko.
Já, Rúmaniemi, já.
Sko, Rúmaniemi, já. Þorvaldur hjá David Johnstólnum, hann spyr eru verð til lán galinn?
Nei, vegna þess að fjármagn kvikt og það þannig að það hægt að færa fé úr landi. Ef það væri ekki verðtrygging á lánum hérna, þá væri miklu minna framboð á lánsfé. Fólk myndi ekki treysta krónunni og það svona þar hún þessa hækju sem verðtryð króna. Þessan króna til. Ef það væri ekki verðtryð króna og væri bara króna, þá væri ekki fjármagn á Íslandi. Það væri allt farið. Þannig að við þurfum, ef að menn ætla að vera með krónu, þá þurfa þær að hafa verðtryða krónu.
Takk.
Takk. Albert Brynir Engarsson spyr, bankabókin í all time high?
Já, svona nálætti Það eru glæðan
Einsibjörn
Amarok upp á hæk
Einsibjörn spyr Amarok kaup eða forðast?
Ég mjög seldur inn á Amarok og mér finnst núna í vor eða kemur í ljós hver framleiðslukostnaður per unsu, hver hann og ef hann reynist hana, 1200 og 1000 800 alltaf bara geggja 1200 bara flott, 1400 allt í lagi ef að það reynist þannig að, að þá eiga hluta bréfin að fara í 200 þau eru hvað 120 og eitthvað núna sko.
Já,
sætt
rétt undir 30, já, akkurat bónus eru með liða Þorran og mælu með himmelan drippa í steikinni hún á 4.9 per kíló takk fyrir Sætl. Það, bónus Elísjást bónus, hann spyr líka
Elísjást rúktur
já, menn er mjög uppteknir af Amarok hérna hvort að maður að vera þingri í Alvó eða Amarok?
Alltaf Amarok
Takk
Við ættum náttúrulega að fá okkur hlut í Amarok Þeir eru
eitthvað að fá eld í þáttin
já,
Það ekki spurning,
já, við
spurtum það. Hann Önnur hlutabréf með spurning Er líklegt að hlutabréf hækki þegar verðbólga fyrir niður?
Það er augljóst vegna þess að verðbólga heldur aftur á peningamagni umferð vegna þess að þegar verðbólga þá hækkar Seðlabankinn vexti þegar hann hækkar vexti þá minnkar hann peningamagni umferð þegar verðbólga lækkar og lækkar vextir þá eykst peningamagni umferð þá þýðir það að það meiri eftirspurn eignir þannig að þá hækka eignir í verði
Já Þess vegna elsku að fá heiðari þáttin Hann bara útskýrir þetta
Ég bara
að
hugsa hvað er mikil forréttindi að fá að færa fólkinu
Við hefum verið svona fjóra tíma útskýrir þetta Já. Nú hefum ekki náði í sko
þetta var skilmerkilega svara Hvort mælur með því að fólk bindi peningana sína í kaupillinni hér eða í Bandaríkin spyr Ólafur Már
Ég fyrir mitt leiti fjárfesti mest hérna á Íslandi og, en ég skil alveg vel að, að fólk fjárfesti í vístölusjóðum eins og S&P 500 í Bandaríkjunum vegna þess að þar ertu með nánast 500 stærstu fyrirtæki heimi og það alltaf verið að skipta út þannig að þú ert alltaf með þau fyrirtæki sem eru í hvað mestum vexti og eru hvað sterkust og ganga hvað best en ég til ekki líklega til árangurs að fara handvelja bréf sitjandi á Íslandi og reyna að vinna bandaríska markaðin með því að vera sjálfur að handvelja bréf. Ég myndi frekar kaupa bara einhvern Vanguard S&P 500 vísitölusjóð og nálgast markaðin þannig.
Já, frumerimenn, þeir eru svolítið velta fyrir sér þurfa hlutabréf að kaupa að vera svona dýr á Íslandi?
Nei, þú getur náttúrulega að stopna reikning bara beint í gegnum netið því að alls konar miðlunar húsum út í heimi og gott að þú getur ekki opnað beint bara hjá vangar ég veit þú getur keift vangar í gegnum Íslandsbanka og einhverja hér en þú getur örgulega gert þetta millilega laust líka
Já, eins og Saxabank held ég að bjóði nokkuð eftir
Já,
en hérna já, maður spyr sig sko hvort að þurfa að leggja þessar álögur á þá sem að dýfa tánum í laugina sko
Já, þetta náttúrulega eitthvað sem tæknin mun koma til móts með við okkur með. Það verður alltaf aukið aðgengið og þetta mun vera ódýrara. Ég veit bara ekki að því að ég ekki að fjárfesta með þessum hætti ég bara, en ég vissum að þú getur fyndið ódýra örugalaust til þess að nálgast hlutabréf að minnskosti alþjóðlega en hérna á Íslandi, já, þá náttúrulega að þú ferði gegnum heimabankan eða eitthvað þá það óþarlega dýrt og ég bara vona að það kom einhver samkeppni ég veit að agroverbrif var með eitthvað svona DMA, eitthvað direct market access, eitthvað, en það kannski bara fyrir stofnana fjárfesta og svo framvegis
Stanley Örn spyr uppáhaldslið í bestu deildinni
Valur
Já, Valsari Fasteina félagi
Engin áskil káður Hinnum við lækin
Jú, heyri, já, ég ætla að breyta, ég káður yngur
Gísli Þórspyr, aldrei eftir tepla eða aldrei eftir skíða Það
eru þið öll
Aldrei eftir skíða
Elska skíða
Já, það eru þetta gæði Sko, næsta spurning er uppáhalds íþrótt Er það kraftlýftingar?
Nei, mér skemmtilegast að horfa á körfubolta
Það er svoleiðis.
Já, ég spilaði körfubolta því að ég var yngri. Mér finnst íslenska úrslitakeppnin algjörlega stórkostleg.
Já.
Hún frábært sjónvarpsefni.
Já, og ég var staddur, hérna, hvað heitir það? Kárhóli? Nei, ekki Kárhóli, hvað heitir það? Ég var staddur í félagsheimilið hérna í Fljótunum þegar Tindastóll vann.
Já.
Og var að horfa bara með fólkinu úr sveitinni og annakveð maður með kúrgahatt og í búningan
Já.
Fæstir virtust átta sig á reglunum en það var sko þvílík innlifun og hamingja og sigur gleði sem braust þarna út þetta var stórkostlegt innvígi og rosalega gaman að fylgjast með þessu
Já
þetta var alltaf bara mögnu upplifun bara gaman fyrir krókin gaman að þessu Þorvaldur hjá David Jones spyr okkur vinstra fólk alltaf í svona vondu skapi
Ég veit það ekki, ég bara Já, það eitthvað leitt á lífinu, það bara, ég veit það ekki, það heldur náttúrulega heimurum sér að farast.
Já, alltaf.
Þannig að ef ég held að heimurum verið að farast, það voru svo eldið erfitt að vera að springa hlátri alltaf. En ég veit ekki bara, það bara allt og svart sínt. Og ætla að sé ekki bara leiðilegt.
Já, ætla að sé ekki svarið bara.
Það ekki flókur er það. Þorgeir Lúðvíksson, hann spyr, hvað ætla að verði nú? En hann spyr eitt Stokk í kaupöllinni
Fyrir þetta namar okkur verðum eiginlega að segja
Mér langar að leifa amar okkur að fljóta með
Já, ég meina Ég mjög hrjóðin amar okkur Já, svona
Eitt annað stokk
Já, ég Ég sko Það fullt af velreknum góðum fyrirtækjum í kaupöllinni og ég miðan við það sem ég sagði áðan þá ég ekki sérstaklega hrifin af fasteignafélögunum Hagar og Festi alltaf svona örug félög
Skilin
Fóstjóri Eimskips mjög hæfur og eina sem að plaga mann þar að það samkennseftirlitið og þessi eftirmálar af öllu ruglunu þar Hampiðan sérstaklega gott fyrirtæki en það til þess að gera hátt verðlagt bankarnir allt í lagi eru bara ágætis fyrirtæki þannig að sjávarútsfyrirtækin ef að fólk hefur áhuga á sjávarútvi þá náttúrulega Brim alveg einstaklega vel rekið og Gunnþór rekur síldavinnsluna líka vel og svo nýtt félag skráð á marka ísfélagið sem áhugavert líka og gamalt og gott þetta svona en það ekkit svona kannski út af því að ég búin að vera að fylgjast lengi með þessu að þá Amarok til þess að gera nýtt bara á skráðu aðalista og síðasta ári að það svona nýtt og fest og Já. Ég hrifin af því og fyrir utan þetta bara eftir að hafa skoða það en hinn fyrirtækin það ekkit svona sem kveikir eitthvað sérstaklega í mér ég myndi alltaf eiga eitthvað í þeim en ég væri ekkit sérstaklega svona endilega spennt að fylgjast með þeim næsta árið þau myndu örglega að gefa einhver ávöxtun sem keppið við verðbólgu og vexti en ég ekki svakalega spenntur ekki yfir hlutabréfamarkaðanum eins og hann akkurat núna
Hvað en þessi kúrekana markaðan?
Já
Alvó og
Alvotek
Já, ég ætla að spyrja því
Já, ég ekki hrifin af Alvotek Ég bara skil ekki viðskipta módelið ég næ ekki upp þessum verðmiða sem á félaginu í dag en ég vera að játa það að ég bara skil ekki mótilið og þess vegna hef ég örgla rangt fyrir mér í því þegar ég að greina það
Já, en Marel og við sjáum það líka þarna, að ég veit að margir sem hlusta vita þetta en mér langar samt að spyrja bara þegar Marel hækkar eða alveg hækkar þá hækkar mjög mörg félög líka af hverju það? Er það því að þau félög eiga í þeim eða Jákvæðan í markanum
Þetta rosalega einfalt eða þú skoðar bara innflæði og útflæði úr hlutabréfasjóðu að hlutabréfasjóðunir í stærð náðu botni í nóvember þegar markaðurinn nær botni og þá eru þetta eldsumbrot og annað sem byrjað og mikil óvissa en þá búið að vera bara útstreymu úr hlutabréfasjóðunum bara jaft og þjætt frá því í júní og það bara lækkar og lækkar og lækkar og þá þurfa hlutabréfa sjóðirnir alltaf að selja og selja og selja og það engin hinum megin.
Já.
Síðan fara lífeyrissjóðirnir ekkit inn á markaðinn þó að þetta sé búið að lækka, það miskast ekki í neinu magni og svo verður viðsnúningur hérna í nóvember, desember og hlutabréfa sjóðirnir byrja að stækka aftur og þá hækka markaðurinn og þetta eftir þetta JBT tilbúð kom og þá bara snýr markaðurinn, þessi viljayfirlýsing Og svo koma betri fréttir Alvotek og þessi bréf, einhvern veginn, Alvó, ég tók það saman að það var búið að hækka 150 miljardar og 3,5 miljardar viðskiptum.
Já.
Hvað á bakvið þess að verða hækkun?
Já.
Og svo, jú, koma loksins fréttir sem eru góðar og svona.
Og mikil sótrensun?
Já, mjög skrítið að lesa það en ég bara einhvern veginn horfa á þetta og maður spysi hversu trúverðu þetta þetta ef að veltan á baku þetta svona lítil og það eru sem sagt retail fjárfestar það eru sem sagt einstaklingar út í bæ sem drífa áfram þessar breytingar, bæði til lækkunar og hækkunar í alvörunni engir fagfjárfestar sem raunverulega taka stöður og fylgja þeim eftir vegna þess að þetta virðist algjör fylgni vera á milli innflæðis og útflæðis úr hlutabréfasjóðum og síðan hvernig markaðurinn virkur. Mm-hmm. Og hlutabréfasjóðunir ekki það stóru, við erum ekki að tala háa fjárhæðir.
Nei.
En, víst, eins og þessi fyrirtæki að hækka og lækka 10% á bara einhverjum sára litlum viðskiptum. Ja. Þannig að þetta svolítið svona skrítið hvernig þetta núna. Því miður, en, og þessna finnst mér þessi markaður, ég ekkit rosalega spenntu núna, þetta Nei. Mér finnst þetta ekki trúverugt.
Ég líka erfitt að því að það var spurningan áðan Ísland, að fjárfæst á íslenska markaðunum eða bandaríska íslenski markaðurinn, kannski kosturinn hans, hans helsti kostur og hans helsti galli eða hvað hann lítill eða hvað, fáu spilar.
Já, það alveg rétt og til þess að gera fáar atvinnugreinar og Og þess vegna ég verið að skoða, ég stofnaði með öðrun svona framtaks fjárfestingafélag sem heitir Aldir og mm-hmm. við erum að fjárfesta í bara enga fyrirtækjum, ekki skráðum fyrirtækjum og við erum með mengi svona 800 fyrirtækja mm-hmm. og ef maður tekur þetta mengi og skoðar það, þetta er svona 65% af allri ebitu sem framleitt í hagkerfinu, bara í þessum 800 fyrirtækjum.
Já.
En í kaupillinu 26 fyrirtækja eða 27. Mm-hmm. Þannig að ég farin að skoða eins meira svona, þetta auðvitað ekki fyrir almenna fjárfesta en þetta svona, mér líður aðeins betur hérna, ég skil þetta aðeins betur.
Þannig að þú veit ekki eitthvað sérstaklega spenntu fyrir markaðanum með svona í dag?
Nei, vegna þess að líka, ég held að vextir sé ekki að fara að lakka eitthvað sérstaklega hratt.
Takk.
Sko, þetta náttúrulega búið að vera æðislega gaman, já, eina stutta fyrir og eina smá umræði, áður en við sleppu þér, her.
Það alveg að sleppa.
alveg að sleppa, losnað við okkur, Kemi, tjörur hensir, öflugur og góð til að þrýja og öllum aukutekjum, Hermann Guðmundsson, náttúrulega okkar maður og
Hermann Guðmundsson.
Hvetjum alla til að koma og fá sér eitt kaffibolla með mann, þó væri ekki nema bara að fá sér eitt kaffibolla með Hemma.
Já, segir bara eitthvað að fá Hemma, takk.
Það kostar ekki neitt. En Jóhannes Guðmundsson, hann spyr, bestu bækur sem þú hefur lesið?
Sæll.
Skáldsaga Karamazov-bræður Dostojevskí og svona Guns, Germs and Steel eftir Jared Diamonds svona fræðibók eða svona einhver pælingarbók hún alveg kveikti rosalímir önnur að Thousand Years of Non-Linear History sem líka svona pælingarbók um hitt og þetta þetta eru svona bækur sem ég las og hugsaði bara wow og svo í fjármálum að það voru að Fooled by Randomness eftir Nassim Taleb og svo fannst mér líka A Man for All Markets eftir Ed Thorpe, ég meina hann var vinur Soros og hann var með Buffett sko, víst, þau voru vinur síðan 1960
já, já.
Og Soros fór náttúrulega í svona Global Macro Vonasjóði þessi Ed Thorpe stopnar fyrstu svona kvontsjóðina sem satt út frá tölvum bara já, að reikna já. Allt Og Buffett fer náttúrulega bara í private equity.
Dagblöðu bara og gerir sitt.
Þannig að en þetta eru svona sko, frum herjar á sínu sviðu og allir ágætisvinir og mjög flottir.
Ég vil að magna.
Já.
Það að allir þekst. Sko, já, en loka umræðan sem ég langar endilega að spyrja það út í, sko, að því að þú myndist aðeins á það með hérna, Marel tilbúið sem var gert í skjólu nætur og við sáum að Arjón eirir dattið fyrir veðþekjuna og mm-hmm. þeir mistu hluti sinn og Arjón tekur hann, leysir hann inn til sín sko, og þetta, svo kemur hérna þessi grein og þetta virðist gerast svona nokkuð neginn fyrir opnum dyrum og maður sér, þetta var bara næstu eins og sápuleikrit hérna sem maður var að fylgjast með sko. sko, fyrir mann sem hefur verið lengi á markanum og fylgst vel með, hérna manstu fleiri tilfelli og síðan sér maður líka alvot ekki leikriti það sem allir eru með sína kenningar og nú vilja komið leifi og það bara þetta sem vantar sko, að því að nú maður bara
nýpur alveg sem ég sé að setja mig á háan hest að þá þetta ekki til mark sem þroskaðan markað að þessi hlutabréf og þessa fréttir í kringum hlutabréfin séu með þessum hætti
Nei.
Þetta meira eins og sankasa markaður.
Mm-hmm.
Þannig að þetta ber ekki, þetta eigur ekki trúveruleika markaðarins. Að forstjóri stærsta fyrirtækis í landsins hafi verið svona skuldsettur án þessa stjórnin og án þessa stjórn eignarhaldsfélagsins sem hann var með sína hluti hafi nokkuð tíma vitað það.
Mm-hmm.
Það náttúrulega bara algjörlega fráleitt. Síðan að hvað var Alvotech, hvernig fréttir koma og annað, ég fyrir, eins og ég sagði á þann, ég skil ekki undirliggjandi viðskiptamódel, hann að ég ekki dómbær á það, en ég horfði bara á fréttirnar og hvernig hlutabréfin hreyfast í aðdraganda mm-hmm. frétta, það alveg svakalega skrítið.
Já, og svo virtist ákveð eignastýringar fyrirtæki vera að blása miklu móði allar sögusagnir og, og virtist að hafa það fannst mér líka pínuskriti annars að fara djúfti
Sér maður líka bara að þarna eru sko hlutabréfasjóðir og verðbréfasjóðir sem eru að fara með annar að manna fé sem virðast vera bara að slást innbyrðis á markaði til að, en hvað með umbjóðunduna? Hvað með þá sem eiga peningana í sjóðunum? Hvers eiga þeir að gjalda að það sé einhver ego hann að slást? Mér finnst þetta alls ekki faglegt.
Núna erum við Birki bara svona tiltölulega nýlega að byrja að fylgjast með og farin að fylgjast með þessum heimi. Þetta gömul sá ný eða þetta...
Nei, þetta var ekki svona. Ég held að fólk hafi borið meiri virðingu fyrir í raun að veru umbjóðundu sínum og, og fjármönnunum sem voru með. Það var ekki svona uppteknar sjálfum sér.
Ekki bara takka
Ég held að segja bara takk frá okkur Takk kærlega fyrir komuna hér
Nei, takk fyrir mig, kærlega
Já.
Alltaf gaman að koma og hitta ykkur
Já, geðvikt
Já, svo allra besti, takk kærlega fyrir
takk
okkur
Takk fyrir lustunum
Takk